Velkommen til en ny episode av Red Crew, gaming-podcasten fra Red Crew-nettverket, redcrew.net. Der vi prater om gaming hver uke. Og gaming, det er et tema som det blir vanskeligere og vanskeligere å dekke, fordi at gaming er overalt, og gaming er tusen forskjellige ting. Det er alt fra tante de som spiller Candy Crush, til e-sportutøvere som spiller...
E-sport.
gaming er liksom så mangt. Det er så mye.
Ja.
Skal du si at vi har nok mest interesse av den hardcore delen av det da?
Ja, ufiltrert
raw dogging av gaming. PC, konsol, sånne ting. Og så er vi jo jeg føler at vi klarer å dekke ganske mye liksom, med tanke på den organisasjonen vi er. Så er jeg ganske happy. Men jeg håper at folk som hører på oss synes det, vi prøver hvertfall så, men hei, vi er tilbake. Dette er en ny episode, halvannen til to timer med spillprat her. Uavhengig norsk podcast. Det liker vi, gjør vi ikke det?
Uavhengighet er bra.
Absolutt.
Folkens, vi er jo gamere her. Og la oss presentere oss først da. Jeg heter Jostein, og så har jeg med meg
Stian
og
Jack,
ja.
Og Are.
Og Are. Og som de gamerne vi er, så liker vi å konsumere gamerprodukter. Absolutt. Er det ikke det? Vi liker å konsumere.
Absolutt.
Ja, det er mer. Ja. Vi konsumerer.
Vi konsumerer, og i dag skal vi konsumere en... noe som jeg fant på en sånn importbutikk her. Det er en Coca-Cola... Creations, som jeg tror er... Det er fra Japan, tror jeg. Først så trodde jeg Korea, men jeg er ikke helt sikker på den skriften der. Enten er det Korea eller Japan.
Det er kanji der i hvert fall, så det er kinesisk.
Er det kinesisk?
Det er...
Da bommer jeg helt
fra Kina, ja.
Ok.
Det er bare... Ingen katakana eller hiragana.
Nei,
det er bare sant. Kinesiske...
Men... Ja, nei, du har rett, det er kinesisk. Jeg har så vidt begynt å se på disse tegnene, så nå kjenner jeg igjen etter de. Men ok, det er en Coca-Cola Creations boks. Vi har jo hatt noen av de her til lands også. De har vært en som heter Galaxy, og så var det en par andre også. Men dette er Coca-Cola Creations League of Legends edition.
Ja, lol.
Så dette er League of Legends... Lol, ja. League of Legends Cola.
Ok. Kan det bli bedre, er spørsmålet.
Der var den.
Om jeg kan få lov til å bruke Google Lens til å se hva det står?
Ja, det kan du. La meg bare helle opp i til folk her.
Ja, gjør det.
Litt der. Nå sølte jeg selvfølgelig.
Det går fint. Vi holder det sånn at det ikke blir...
Og litt der.
Muse...
Men da har vi faktisk tre. Jeg tar det bare for boksene.
Ja, right.
Sånn.
Det må luktes.
Coca-Cola Creations League of Legends. Hva lukter det?
Det lukter godteri.
Litt krydderaktig, eller? Litt... Jeg føler det er noe...
Dette er sånn Dr. Pepper bullshit, tror jeg.
Ja.
Jeg synes det er litt krydderaktig.
Det her høres så dumt ut da, men lukter ikke sånn cola, sånn godteri-cola?
Ja,
cola,
sånn
godteri.
Cola...
Ja, altså, unnskyld. Jeg vet hvor dumt det høres ut.
Nei, men type sånn Haribo-cola.
Yes, Haribo-cola.
Det gjør jo det.
Kaptein Sabeltan.
Det er jo logisk nok, så er det jo fordi det er cola da.
Så. Ja, men den har en annen cola-smak enn Coca-Cola.
Det er det jo.
Eller noe sånt som er så over...
Ikke helt...
Jeg er så over 30. Det var å huske cola kjeft.
Ja.
Kjeft var en... Jeg vet ikke helt om jeg likte den. Jeg synes det var veldig intens søtstoff.
Ja, den var
kick av den.
Jævlig søt.
Smakte ikke bare tam cola? Det, sånn, det smaker hvis du åpner en cola halv liter cola, og så setter du den på terrassen 20 pluss grader.
Ja.
I en uke.
Ah, okay,
og så tar du på korken igjen, setter den i kjøleskap i to dager, åpner den og drikker den. Sånn smaker den.
Ja.
Ja.
Men det var...
Ja, åpner du den i går, Justin?
Nei.
Nei.
Nå nettopp. Men det smaker for meg som sånn colas godteri, sånn gummi-cola. Men det er rart å ha et offisielt Coca-Cola-produkt som smaker som fake cola.
Ja. Det er weird.
Det var weird.
Det som er weird,
det er... Men det er noe annet oppi der. Om det er noe sånn... Vi kjører med noen rosevann eller noe sånt.
Etiketten,
bare. Hvorfor har han ingen bobler?
Det er også interessant, da.
Det er definitivt noe annet enn Coca-Cola-smak oppi der også. Men det er vanskelig å plassere det.
Det er bare masse. Det er...
Kan jeg få låne boksen?
Ja, du ville se hva som stod på den. Mm.
Det står ikke spesifisert nøyaktig hva smaken er, det er bare masse essens og aroma.
Ja, Coca-Cola sugar-free flavor.
Ja.
League of Legends.
Mm. Mm.
Porch edition.
Toxic. Vi blir toxic nå.
Ja, vi ble toxic med en gang.
Ja, fy søren.
Toxified.
Hva du kalte meg?
men vi vi er som gamere, så er det vårt ansvar å teste disse tingene.
Absolutt.
Men hva står der? Får du noe nyttig fra Google Lens?
Jeg føler et svagt hint av noe lignende kirsebær eller noe sånt.
Ja, det er noe, men det er,
men det er ikke,
det er den godteri greia. Det er umulig å vite hva det er.
Ja. Ja.
Helten dukker opp, begrenset smaker.
Ja.
Sukkerfri. Coca-Cola-skapelser, men ja.
Ja. Altså, det de mener er at det er et eller annet med helt limit, og så er det noe med limited edition, sant? Begrenset smak.
Ja, det er jo det.
Limited smak der.
Men det var ikke så veldig godt. Jeg vil drikke mye heller bare en Cola Zero enn det der.
Ja, det var ikke god.
Det var noe off med den.
Coca-Cola-helten debuterer brus av cola-typen.
Ja,
ok. Det er bra.
Mm. De sier selv at den smaker som experience points.
Smaker toxic. Smaker
vague mixed fruit flavor.
Ja, det er også et
kommentere.
Ja.
Mm.
Så hadde det vært de som hadde laget en som top lane og jungle lane og bottom lane.
Det blir jo tre.
Hvis ikke det var de, så hadde vi lagt en med kulsyr i.
Ja, og så smakte det godt.
Ja.
Ja, men hvis de gjør det, da er det min på noe.
Mm-hmm. Absolutt.
What? Er det en Coca-Cola raspberry?
Selvfølgelig.
Raspberry.
Det er veldig, veldig underlig sånn ting, i tillegg til cola-smaken, så jeg ikke klarer å plassere.
Så kommer bak der.
Det er noe sånn floralt, men også litt kjemisk. Det er vanskelig å plassere, altså.
Ja.
Nei, I don't know.
Det var kjekt.
Coca-Cola Touch Grass, skrevet i chatten. Edition, ja. Men det kunne aldri vært meg som drakk den.
Som Touch of Grass, men?
Nei.
No.
Nei, ok, så det var interessant. Jeg gir han en 5 av 10, tror jeg, hvis jeg skal score han.
Ja.
Den er drikkelig. Men den er ikke så veldig god.
Den er ikke god, men den var ikke direkte vond, men den var ikke god.
Nei.
Enig. Det er ikke...
Litt sånn som de fleste sukkerfrie, men søte ting.
Jeg liker sukkerfrie, søte ting. Men denne var ikke...
Holy shit. Her kommer Tankbug i chatten med en banger at det burde jo heller være Dota.
Dota Cola. Men sånn branding funker aldri. Det har vi sett fra Total War Warhammer, som burde het Total Warhammer, men de har ikke lov til å hette det. Så sånne synergier får vi aldri oppleve, dessverre. Solo Plus. Jeg liker Solo Super og ulike varianter av den.
Julebrusen var kjempegod.
Den var dødsgod. Mm. Og den der Linnea Myhre Solo Super er også god.
Ja.
Ananas og grapefrukt.
Ikke smakt.
Ja, den var helt alright, synes jeg.
Ja. Ja, men det er fair.
Det er liksom, når du først har smakt Cherry Dr. Pepper Zero, så er det liksom, alt annet er bare kjedeligt.
Cherry Dr. Zero.
Dr. Zero.
Cherry, faen. Cherry Dr. Pepper Zero er kanskje den beste brusen, så... akkurat nå så er det ingen norske nettbutikker som har den. Jeg driver og sjekker jævnlig. Men av og til kjøper jeg den der Dr. Pepper Cream Soda Zero, og den er også god.
Men, det smaker jeg aldri. Sånn cream soda og sånn vanilla smak, det klarer jeg ikke.
Nei, okay.
Det er sånn det vokser i munnen.
Ja, jeg skjønner. Ja, det vil du ikke. Du vil ikke at det skal vokse i munnen.
Nei, ikke hvis det ikke.
Ikke hvis ikke du er into det.
Samme med root beer. Det var gøy. Det klarer jeg ikke.
Vørterøl har vært...
Vørterøl er nice. Vørterøl er nice.
Jeg viser den på cam for folk som... Altså, brusboksen, altså. For folk som vil se den. Da kan dere se League of Legends logoen der. Så det er, så ja, folk skjønner sikkert at vi er live, så hvis du vil catche dette show live, så er det hver tirsdag 5:30-ish, så da går det an å se det live, hvis du som hører på podcast-versjonen nå. Da er det ofte litt sånn andre biter før og etter og sånn, som ikke er med på showet, men hei, la oss komme i gang med programmet. Aller først her, vet, har du i nyheterne om Akira Toriyama? Are?
Ja,
det har. Ja, ok, da tar vi det da. Hvis ikke så hadde jeg tenkt å ta det nå, men da tar vi det etterpå. Det er 2-5 tid, er det ikke det? Så vi skal se på, det er ikke egentlig relatert til noe som skjer her og nå, men det var bare noe jeg kom på, som er morsomt å ha. Og det er en spesifikk ting som har skjedd mange nok ganger til at det går an å lage liste av det, men det er litt sært allikevel. Det er slåssespill franchiser som har fått en spin-off som ikke er slåssespill. Det er rett og slett ukas topp 5 liste. Nå må jeg bare finne countdown. Der var han. 5, 4, 3, 2, 1. For det første, eller for det femte, number 5, så har vi Mortal Kombat Shaolin Monks.
Ja.
Et beat'em up fra PS2-æren og PS2 og Xbox.
Ja.
Det er et side-scrolling beat'em up.
Har det veldig sånn Mortal Kombat-styring da?
Det har vel noen av movene fra Mortal Kombat, men ja. Det har combo attacks, det har sånne ting, og det har fatalities da, selvfølgelig, siden det er Mortal Kombat.
Det er jo det.
Men ja, det står her, det begynner med slutten på første Mortal Kombat, altså etter turneringen. The battle rages furiously on Shang Tsung's island fortress in the Lost Sea. As the sorcerer watches the fighters battle his soldiers to protect Earthrealm. Så du spiller så Liu Kang og Kung Lao.
All right.
Fra den hotte franchisen Mortal Kombat.
Ja. Yeah.
Som dere kanskje har hørt om.
Ja, det ser jo...
Det ser kult ut.
Så kjekt ut det.
Ja, jeg tror det ble ganske godt mottatt.
Ja. Yeah.
Til å være en slåssespill spin-off.
Og de har finishers i... gameplay også.
Ja, det har
jeg. Yep. Det er jo gøy.
Absolutt. Så det, ja, det ble, jeg har inntrykk at det er relativt godt likt blant hardcore MK-fans. Men, et spill som jeg definitivt skal spille på stream i nær fremtid,
Number 4.
Det er Nina Williams' Death by Degrees. fra Tekken.
Ja, det var på PlayStation 2, ikke sant?
Det er det. Ja. Og det spillet, tror jeg, er et perfekt streamspill for oss.
Det tror jeg også. Jeg tror ikke det er et bra spill, men jeg har ikke spilt det, så jeg kan ikke si det.
Det er sikkert ikke helt fantastisk, men det har sikkert noen kule ting, liksom. Det er sikkert mye å snakke om underveis, hvertfall.
Det tror jeg nok.
Men ja, du spiller som Dina Williams, hun er fremdeles sånn selvsagt på rosteren i alle Tekken-spill, og hun er en av hovedkarakterene i Tekken.
Ja, hun er vel den eneste som har fått sitt eget spill.
Hun er den eneste som har fått et solospill, ja. Det er et såkalt character action-spill. Du spiller som Nina, du kicker ass som hun, og det ble lunkent mot her.
Ja, det så litt lunkent ut.
Det så særdeles lunkent ut.
Men jeg bare elsker konseptet. Jeg synes de burde lage flere sånne spill.
Ja.
Lage spin-off av slåssespill med solo-characters. Det er en god idé. Men ja, det har en Metacritic-score på 51. Som er ganske røft. det er ikke det hotteste. Men det blir hot å streame det. Det blir konge. Det blir hilarious. Så det blir en av de nærmeste ukene. Kanskje i påske. Skal vi spille dette her?
Konge.
Famitsu er veldig generøse med sin score da. De ga det 29 ut av 40.
Ut av 40?
Ja. Ja, for de har, Famitsu har 10... De har 4 scores.
4 anmeldere som gir 1-10.
Ja, ja, sånn er det.
Oi.
Så hvis Famitsu 40, det er toppscore.
Ja.
Da er det bare sånn.
Ja, da har alle 4 gitt 10-10.
Ja, det stemmer.
Har ikke Famitsu literally blitt betalt for bra anmeldelse?
Jo, de har kanskje det.
Jeg tror det,
ja.
Jeg tror det faktisk har skjedd.
For en del år siden så var jo faktisk Famitsu sånn anerkjent for å være sånn.
Ja.
Ja. Når Famitsu gir høy score, så vet du at da er det kvalitet.
Ja, ja.
Men det er kanskje ikke tilfellet lenger nå, jeg vet ikke.
Jeg tror ikke det.
Jeg har aldri kjøpt et Famitsu.
Men ikke heller, for jeg kan ikke lese japansk, så sliter med den. Men,
mobilen min kan lese oversetter for meg da.
Ja. Det er sant, Are. Du lever, som vi sa tidligere her før opptaket, Are lever i 2039. Han er way ahead,
yes.
Streets ahead av oss. Men referanse forhåpentligvis noen tar der ute. Sian tok han i hvert fall.
Gjorde det?
Gjorde det, Streets Ahead.
Nei.
Å nei, det er Community, det er han Pierce. Okay. Han finner på det uttrykket. Det er ikke et uttrykk.
Okay.
Men han sier Streets Ahead.
Okay.
Han tar en Alex, altså.
Helt klart.
Ja. Det er den, ja.
Det er det jeg alltid synes. Alex og Chevy Chase, der har du to dropper vann.
Absolutt. Så jeg kan lese inn i det, bare tolk det som dere vil. Nummer 3 så har vi Street Fighter 2010. By the way, dette er ikke en liste over kvalitet, eller det, det er bare spin-off som er morsomt å snakke om. Street Fighter 2010 er et NES-plattformspill.
Ja, hvor du spiller som Ken fra Street Fighter.
Du spiller som Ken, men jeg lurer på om det er en sånn der reverse, eller retconna greier, for jeg tror...
Jeg er ganske sikker på at det er ikke sånn originalt meint til å være... Altså, det er jo et sånn dystopisk sci-fi-spill, liksom.
Ja, det ligner ikke på Street Fighter en... i det hele tatt.
Dystopiske fremtiden 2010.
Ja. Hvor mange sånne spill er det?
Og så mange.
Det er en milliard sånne spill.
Ja, det ser ut som det mest generisk ass nedspillet.
Ja, ja. Som, det ser ut som en mix mellom Strider og Bionic Commando.
Ja,
det er jo et Capcom-spill da.
Og Megaman.
Så. Men det har null av...
Liksom. Veldig Megaman faktisk, bare ikke den ja. Ikoniske karakterdesignen.
Men det er en rare miss fra Capcom sånn kvalitetsmessig. På den tiden så lagde de jo fantastiske ting, men... Akkurat dette er jo glemt for en grunn.
Ja.
Det er veldig få som husker Street Fighter 2010.
Det så ganske garbage ut.
Ja, det gjorde det.
Ja, det er ikke det helt store. Men nå er vi de første som har nevnt det på mange, mange år.
Ja.
Ja. Da forrige gang jeg hørte om det var når Angry Video Game Nerd lagde en video om det i 2010.
Ja, han har dekket det spillet.
Ja, den første videoen som dukket opp på YouTube når jeg søkte det på Google her, er... Nesguide sin video fra 16. juli 2007.
Konge.
En 5-minutters gameplay video.
Fantastisk. Ok, men jeg har med en bra Street Fighter spin-off.
Number 2.
Super Puzzle Fighter.
Hell yes.
Det spiller Eier.
Det er konge.
Og det er tilgjengelig på moderne konsoler.
Awesome.
Og det er basically et versus sånn gem-spill. Det faller gems, så skal du matche de også.
Ja.
Og så sender du gemsene over til fienden når du klarer å... ja, dere vet hva jeg prater om.
Jeg vet ikke hva du prater om.
Men du velger... Du spiller som chibi-characters fra Street Fighter. Og de ser veldig søte ut. Og det er bare en herlig estetikk og innpakning. Og jeg digger det.
Når jeg googler her, så finner jeg bare... Jeg finner ikke Super Puzzle Fighter. Jeg finner bare Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Men er det det samme spillet?
Ja, det er samme spillet.
Ok. Det er bare...
Det er det heter.
Det er ikke en einer.
Nei, jeg tror det bare er oppkalt etter Street Fighter 2 Turbo.
Ja, så her så er The Game's Title is play on Super Street Fighter 2 Turbo.
Ja.
Ja. Veldig løye.
Men det er på Xbox og PlayStation 5, tror jeg. Jeg har det på Xbox Series i hvert fall. Jeg spilte det der en del. Nylig spilte jeg det litt.
Ja, kjekt.
Men det er et arkadespill opprinnelig da, sånn coin-op.
Ja, jeg så det var på på Capcom Arcade System 2.
Ja. Ja. Men det er veldig fin grafikk. Det holder seg godt. Det går fint an å plukke opp i dag. Kanskje det beste spillet på denne lista. Mm. For å være, hvis jeg skal være ærlig med dere her.
Ja.
Yep. Og jeg har en igjen, men okay. Jeg sier fremdeles det. Det er fordi den siste er den mest infamous. Den siste er den mest infamous av de, den mest legendariske på, på både godt og vondt.
Ok.
Og det er Dead or Alive Extreme Beach Volleyball.
Ja. Jeg har enda ikke spilt noen av disse spillene.
Nei, jeg tror
jeg har spilt Dead or Alive 2 og 3.
Ja.
That's it.
Basically så er det en sosial simulator med litt volleyball og minigames.
Og karakterene fra Dead or Alive.
Og da, karakterene, men hovedsakelig damene fra Dead or Alive. Men du er på øya til han Zack. Du er på Zack Island.
Mm. Ok,
ja.
Jeg trodde du skulle si det noe annet der. Altså hovedsakelig da Ian etter...
Nei. Jeg bruker ikke sånne ord, Stian.
Nei, jeg hørte om deg.
Er respektfull.
Ja, sant.
Men det er The Ladies of Dead or Alive som du kan henge med på stranda, gi de gaver og
høres sunt ut.
Ja.
Det er en sånn sosial sim da. Som er legendarisk fordi at det er, den er veldig sånn, legger ikke skjul på at det er et horny spill.
Mm.
Det er kun for horny content, liksom. Det er eneste grunn til at de lagde det. Så har det kommet oppfølgere til det. Som jeg ikke har vært borte i, men for det, no, de har sluttet å gi det ut i Vesten.
Mm.
Som, men jeg har litt lyst til å importere et av dem for å streame det. Men det var et på PSP, tror jeg. Der de drev å reklamere, eller Vita, men de reklamerte for hvert fall for en sånn one-hand mode, eller noe, husker du det?
Åh, Jesus.
Husker du det der?
Jeg husker det.
Det er sånn, du har prøvd å skjule den
gangen. Nei, det er all in.
Så ja.
Own it, rett og slett.
Men jeg liker karakterene fra Dead or Alive, men jeg vet ikke om jeg liksom har lyst på et spill som bare går ut på liksom
å one-handes.
Ogle de. Men jeg synes det, Dead or Alive 6 var et kjempebra spill. Jeg håper det kommer en 7-er også. Men jeg har litt på feelingen at det er litt sånn at han der Itagaki som står bak.
Ja.
Han virker
sånn. Ja, når han forlot, så...
De har ikke laget et nytt etter hans
dag. De har jo ikke gjort det, nei.
Og så etter hans dag så har de jo laget mer av de der seriøse ninja-spillene. Mm. Ja. Nio og...
Team Ninja har blitt skikkelig bra i
Nio. De lager dødsbra ting.
Ja. Når han stakk.
Ja.
Altså, jeg tok solbrillene på nakken. Ninja Gaiden Black er fucking amazing. Han fortjener, og sannsynligvis det beste spillet i det studioet der.
Ja, han fortjener evig respekt for Ninja Gaiden Black, liksom. Ja,
det, absolutt.
Men han har, jeg tror han har...
Nei, det er ikke Ninja Gaiden 2 og 3, og...
Nei. Anyway, det var Dead or Alive Extreme Beach Volleyball der, på Xbox. Originale Xbox. Dead or Alive 3 på Xbox er tilgjengelig på Series også. Det funker på Series.
Mm. Nice. Jeg husker det var det vidteligste grafikken jeg hadde sett i Norge.
Det ser ganske bra ut enda.
På Xbox-lanseringen.
Ja. Jeg mener det var en gamle spillklubben på Bryne. Jeg mener det var en Dreamcast som sto der.
Oh.
Det hadde Dead or Alive 2.
Mm. Nice.
Det var helt sykt. Og det så jo bedre ut enn PlayStation 2-versjonen.
Ja, det så helt latterlig bra ut. Jeg husker jeg ble helt blown away. Både grafikken og det at alle banene er sånn tiered, at du kan slå folk gjennom veggen, og så detter du ned en etasje, så er det et helt nytt
brett. Nytt arena, liksom.
Ny arena.
Det betyr egentlig fuck all, men det er dritkult.
Det er kjempetøft, spesielt når du får en sånn skikkelig sånn combo-attack, og så slenger du den gjennom vinduet.
Ja, awesome.
Det er flavor.
Super tilfredsstillende å få det til, da.
Konge.
Ja.
Veldig gøy.
Da er det nyheten, Are.
Ja, det er det.
Bip. Det er den som varer så lenge.
Ja, stemmer. Vi kan jo bare la den... Nå har du allerede stoppet den neste uke ute.
Ja.
Ghost of Tsushima kommer til PC.
Ja.
Portet av Nixus.
Er det nyhet? Jeg føler, har ikke det vært annonsert før? Det er kanskje ikke det.
Jeg tror ikke det.
Nei, ok.
Det kommer 16. mai. Men det er jo ikke sånn at det er en overraskende nyhet eller noe.
Jeg vet jo at Sony holder på å porte shit til PC nå om dagen. De kjøpte jo Nixus nettopp for det formålet.
Som, good, good shit.
Som er en good purchase også, fordi Nixus er ganske godt kjent for å porte, gjøre god jobb med PC-porting. Mm. Så, ja.
Cool.
Det er bra. Det er et helt fantastisk spill.
Yep. Mm. Så ja, nå blir det tilgjengelig for enda flere folk.
Kan vi.
Awesome. Jeg har massevis av kollegaer som som bare er PC-gamere.
Mm.
Og som er ganske giret på at Sony nå faktisk slipper ut tingene sine på PC da.
Ja, nei, det skjønner jeg godt.
Ja. EA har dumpet en bunch med sånne klassiske spill på Steam.
Ja, det så jeg.
Massevis av gamle ting. Jeg kan gå gjennom lister. Command & Conquer and the Covert Operation. Command & Conquer Generals, og General Zero Hour, Red Alert, Counter-Strike og Aftermath.
Alle Command & Conquer-spillene?
Ja, pretty much. Dungeon Keeper 2 og Gold, Populous og Populous 2 og Populous The Beginning.
Nice.
Alpha Centauri. SimCity 3000 og The Saboteur. Så ja.
Fett.
Kult. Jeg så det var en sånn indie-utvikler som skrev at hun eller han, jeg er usikker, men de skrev at de ga ut spillet sitt samtidig så dette skjedde.
Ja, jeg pusher ned av en. Ja, det er trist da.
Den er lei. År,
det
er sånn, det, jo, og det
ja,
er sånn.
Ja, jeg så hun. Åh. Det var tydelig, tydelig berørt der det.
Ja. Men hei, hvis Kane vil ha det sånn, så skal jeg...
det er jo litt sånn, jeg kan liksom ikke si noe på EA for det her.
Nei.
Det er jo bare uflaks, liksom.
Det er bare uflaks. Ja. Jeg sympatiserer med det, men det er ikke skjedd noe galt, liksom. Ja. Det er kjipt.
Så, ja.
Bummer.
Faktisk så setter jeg veldig pris på at EA gjør ting tilgjengelig som ikke er nødvendigvis aktuelt.
Helt enig.
Altså, det bør være mulig å kjøpe spill for alltid.
Det, helt enig.
Og få det inn på Steam også.
Ja, konge.
Går du utenom det. EA heter vel ikke Origin lenger, heter vel bare EA App.
Ja, det gjør vel det.
Whatever. Men jeg så du kunne kjøpe alt i en store bundle også.
Ja.
Som er jo kjent.
Mm. Mm. Så ja.
Giv det i arkivet.
Yeah. Oh yeah.
Jeg har en trist nyhet, og det er at Akira Toriyama er død.
Yeah.
Ja, det var veldig overraskende.
Ja, han døde jo ganske ung. Og så er det en altså, han er jo kjent for Dragon Ball, og han har også vært involvert i en del spill, blant annet Dragon Quest og
Chrono Trigger
og Dragon Ball. Jeg bare sier ting som har Dragon i seg.
Dragon Quest og Chrono Trigger er jo det som han har vært kjent for i dataspill, i tillegg til Dragon Ball spill, spin-off av Dragon Ball.
Mm. Ja.
Men han er jo så mye mer enn det, han har jo vært borte i alle medier, så han tegneserier, altså manga, film, TV, spill, alt liksom.
Mm.
Og
instant gjenkjennelig stil.
Ja, han er jo sammenlignbar med de aller største, liksom Walt Disney, og jeg føler han er samme kalibere.
Ja.
Og, så det er veldig tragisk, for han har andre holdt på med prosjekter nå, liksom.
Ja.
Det der Sandland er på vei.
Ja.
Så, så ja, han, og han var, du ser hvor elsket han var rundt omkring i verden, liksom. Ja. Det er så mange folk som har postet tributes til han, og det, liksom myndighetene i El Salvador postet noe om det, for det, han, er han er så populær i Sør-Amerika at det var sånn Dragon Ball er jo så gigantisk i Sør-Amerika at det er ikke sant.
Ja, det er
ikke
sant. Ja.
Det er så synssykt populært.
Ja. Nei, men Dragon Ball på det, altså, hele det amerikanske kontinentet er jo huge.
Ja, det er det.
Jeg har jo en felles chat med alle mine amerikanske kunstnere og venner, sånn, og de var jo helt knuste. Det er jo barndommen deres. Ja. Altså, vi har Donald og
Kjell Økerust.
Donald og Kjell Økerust, ja. Sant? De har Dragon Ball, og ja. De har hatt det siden... Ja, siden, altså så lenge de kan huske, og fortsatt så har det jo kommet ut filmer og nye serier, og de, altså det er en normal der at de har fulgt med på det siden den tid, liksom.
Absolutt. Nei, så jeg har alltid hatt sansen for han. Jeg angrer litt på at jeg ikke har lest mer av tingene hans. Jeg leste litt av originale Dragon Ball mangaen.
Ja, samme her.
Den er morsom.
Veldig funny.
Ja, han er det.
Veldig på kanten.
Definitivt. Men
hilarious.
Yep. Jeg elsker stilen hans. Den er jo, jeg føler enten så elsker du det, eller så liker du det ikke. Ja. Men jeg digger det. Jeg synes han har en kongestil.
Mhm.
Og Chrono Trigger er jo jeg vil påstå uten han så hadde ikke Chrono Trigger vært like godt husket. Uten stilen hans involvert der. Og Dragon Quest 11 er et av de beste RPG-ene som jeg vet om.
Ja, det er opp der.
Altså, så, sånn sett så gikk hans sitt bidrag til Dragon Quest gikk ut med et bang i hvert fall.
Ja.
Og så ja, du på om han har bidratt til Dragon Quest 12? Han må vel ha gjort det?
Mm.
Ja, det vil jeg tro. Jeg vil antre at det er karakterdesign, som er det han har pleidet.
Ja, ja, ja.
En ganske tidlig men, ting da.
Men for litt av det så gjør han genial, og kunstnere som han gjør, det er derfor de er kunstnere som de kan gjøre ting som ikke alle kan gjøre.
Mm.
Det var det at han, Yuji Horii, hans Dragon Quest-skaperen, han hadde sendt en sånn blyantegning til Akira Toriyama sånn, og hva en slime skulle se ut som.
Mm.
Og da så det liksom ut som en sånn sølepytt eller noe. Han hadde liksom tegnet noe sånn, en stygg tegning da.
Ja.
Så ikke fint ut i det hele tatt. Men det så ut som gross slime liksom.
Mm.
Og så det han får tilbake er den der dråpeslimen, ja, av Akira Toriyama som er sånn
superkut.
Ja. Ingen awesome. Det er ingen som kommer på sånn, mindre du er bare et geni, liksom.
Den slimen er jo faen ikonisk design også.
Er det?
Altså, jeg har lagt en jævla kontroller etter det designet der.
Jeg har en sånn king slime hjemme, en plush en,
ja,
med krone på.
Nice.
Jeg elsker de designerne hans. Monster-designerne i Dragon Quest er...
De er amazing, ja. Rett og slett.
Så, ja. Nei, det er trist. Veldig, det er en tragedie. Han døde for tidlig.
Mm,
han hadde masse igjen å gjøre.
Han ble bare 68 år.
Ja,
ja.
Det er ikke mer å si om det, men du ser bare på nettet hvor mye han betydde for folk. Og de hadde en sånn tribute til han i Final Fantasy 14, der folk satt med lys og sånn inn i spillet. Så ja. Rest in peace, Akira Toriyama.
Ja. Ja. Jeg kan gå videre til neste nyhet da.
Ja.
Det var Mario-dagen i helga.
Var det?
Ja. 10. mar.
Ja.
Marti.
10.
Ja,
mar.
Marti. Ja, Marti.
Gotta go back, Marty.
Marty.
Ja, jeg gleder meg til neste Super Marty-spill. Anyway, Nintendo og Illumination avslørte at den neste Mario-filmen kommer 6. april neste år.
Jeg tror det er Donkey Kong-filmet.
Ja,
for de har ikke sagt direkte at det er Super Mario Bros. 2.
Nei, de har sagt en ny film satt til Super Mario-universet.
Ja, det høres veldig ut til Donkey Kong.
De har jo kanskje det, ja.
Jeg vil nesten tippe det.
Ja, for altså, Donkey Kong var en stor del av filmen, den første filmen. Men jeg likte den godt nok til at jeg ser den neste. Så.
Lett.
Ja.
God underholdning.
Samtidig så avslutte de noen lanseringsdatoer. Paper Mario The Thousand Year Door kommer på Switch 23. mai.
Ja, det er en remake av GameCube-spillet.
Ja, og Luigi's Mansion 2 kommer 27. juni.
Ja.
Det er jo en remake av 3DS-spillet.
Ja.
Og tydeligvis et Mario-spill.
Ja, jeg synes det var... De bare gir Luigi sin egen dag.
Ja. Men hva dag skulle det vært?
1. juli...
Enkel Lønn, de er ikke det en dag?
Luigi.
Luigi. Var det ikke et year of Luigi? De hadde et helt år til Luigi, hadde de ikke det?
De hadde jo det.
For sånn 10-12 år siden.
Men har de hatt et år til Mario? Sånn sett, så ligger Luigi jo, ganske gjort foran.
Altså, Luigi-dagen er jo hvert år, 24. desember, hvert år. God jul, Luigi.
Year of Luigi var 2013,
det. Det var det, ja.
Det er 10 år siden.
Ja. God damn. Det var 30-årsdagen til Luigi, det. Nå er han 40.
Hvorfor hadde de ikke en 40-års-greie?
Jeg vet ikke, ja, det er Luigi, det er sikkert ikke viktig nok for dem.
Det, han er jo ikke det. Han vil ikke ha oppmerksomheten, tror jeg. Mm. Han tenkte, ah, det var... Jeg er voksen. Ja, jep.
Jeg vet om den Mario-filmen, en detalj som virkelig hadde ødelagt filmen for meg, som han, komponisten kjempet for å få igjennom sånn at det ble bra, det er at når Mario og Luigi teamer opp på slutten med superstjerner og sånn, så skulle de putte inn enda en fucking popsang.
Nei, ah, fuck det.
Og han fikk så vidt gjennom det at nei, de må ha den stjernemusikken.
Yeah.
Det er sånn, what the fuck? Da hadde jeg blitt sint, rett og slett, hvis de hadde fucket opp det også.
Mm.
Det var det verste med den filmen, var alle de fucking sangene.
Ja.
Hvem er det som bestemmer de sangene, eller hvem var det som bestemte de sangene?
Det er jo produserne.
Det er produsentene.
Må appellere til... jeg vet ikke hvem de prøver å appellere.
Hvem er det de prøver å møte der?
Nei, for det var så mye 80-tallssanger i filmen. Nei. Som er sånn, hvem er dette for?
Nei.
Hvem er det så...
Meg?
Jo, men det er sånn. Men hva har Bonnie Tyler med Mario å gjøre?
Jeg er 40-tallet, Mario er 40-tallet, Bonnie Tyler er 40-tallet.
Ja, det er bare, connectionet er så tynslitt at...
Ja, ja. Yep.
Anyway.
80-tallet, det er en connection.
Ja. Alright, sorry.
Nei, ingenting å si sorry for. Det var en grei nok avspring med. Siste nyhet er... en ny trist nyhet. Og det er rett og slett at spillstudioet Deviation legger ned.
Ja, de har ikke gitt ut noe enda.
Nei.
De har ikke rukket å gi ut noe engang.
Studioet ble startet i 2020 av noen tidligere Activision-folk. Og så hadde de en sånn greie med Sony en stund.
Ja.
De hadde en avtale med Sony. Og så tror jeg nok at dette var et sånt service-spill som Sony har bestemt seg for å ikke satse så mye på likevel i nyere tid.
Ja, og de canceler også det der Spider-Man multiplayer-spillet.
Ja.
Som de, traileren lekker til det i dag. Jeg så den
traileren. Ja, jeg har ikke sett traileren, men jeg så den lekker i
det. Hei, det så helt ok. Skjønner ikke hvorfor de canceler det. Det hadde sikkert blitt populært.
Mm. Ja. Det var det her som var for de Treyarch-folk å gjøre.
Ja.
Det var sant, ja.
Men det har startet et nytt studio i dag også, er det?
Ja. Hva er studio da?
Eller han Mick Gordon tweetet om det.
Ok.
Det er et studio...
Big Skull. Giant Skull.
Hva er det hette for noe?
Big Boys. Han, Big Boys studio. Asmussen. Ja, Stig Asmussen. Ja. Stemmer. Det glemte jeg å notere ned.
Men Mick Gordon tweetet om noe her, skal vi se.
Giant Skull.
Empty Vessel er et nytt AAA-studio som man tenkte om også.
Empty Vessel. Okay.
Og det består av folk fra id Software, Naughty Dog og Activision.
Oi, fett. Nice. Det er faktisk kind of big da.
Mm. Ja.
Så,
ja. AAA-studio,
ja.
Skriver han. Mick Gordon, komponisten fra Doom.
Yeah.
Så, men nei, hei, da har jeg faktisk hørt om tre nye studioer i dag, yeah. Da, hvis de der Skull også er...
Ja, Giant Skull.
Ja.
Giant Skull, det er Stig Asmussen og flere ex-Respawn-utviklere.
Ja.
Så står det, Giant Skull's first title will be a AAA single-player narrative-driven action-adventure game.
Nice!
Det høres 100% opp i Miga.
Vi er så tilbake, som generasjonen sett sier. Vi er så sykt tilbake, folkens.
Jeg håper jo at de lager bra PC-versjon denne gangen.
Ja.
Ja, det var fint.
Fucking Jedi Survivor, grunnen. Fuck off.
Ja. Det var synd det.
Det var det. Mhm. Vil du ha uka synes alltid spillet til?
Ja, hva er det som kommer ut denne uka?
I dag kommer Contra Operation Galuga ut til PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series.
Galuga. Ikke Galaga, men Galuga.
Operation Galuga.
Galuga.
Mm.
Galuga.
Galuga. Way Forward, Justin.
Et nytt Contra-spill fra Way Forward høres kong ut.
Ja, det er ute i dag.
Det må jeg spille.
På alt.
Tøff logo.
Ja, jeg ser de har en hjernørn som logo.
Hei, Way Forward pleier å lage bra ting, så.
Jep, det pleier de.
De lagde den Mummy D-make, eller hva det heter for noe.
Som er wild at det ble en ting
som...
Altså, det er spredt at det er et produkt.
Ja,
men... Lagen fant ut at dette skal vi lage, liksom.
Det er et bra spill.
Ja, det er bedre enn filmen,
slipper jeg. Jeg spilte det.
Ja. Jeg ser en liten trailer for det nå. Det ser jo...
Det ser kult ut.
Kjempekjekt ut.
Ja, ja, ja. Kult.
Det ser veldig... Ser veldig Bionic Commando rearmed ut.
Ser autentisk ut til det du forventer fra Contra.
Ja. Mm. Oi, og Probotector med også. Skal jeg si.
Oi, kan du spille som Probotector også?
Yes.
For de som ikke vet hva vi prater om nå, det, i Europa så var Contra-spillerne da hadde de byttet ut hovedpersonene med roboter. Mm. Og så hette spillet Probotector.
Nice. Yes.
Så,
du, dette her ser jo kjempefett ut. Der er fire characters du kan velge bedre.
Og det er fire...
Bill Riser, Lance Bean, Ariane... Ja. Nei, se her. Six playable heroes.
Det er Couch Coop, antar jeg.
Så ser det. Bill Riser, Lance Bean, Ariane, Lucia, Lieutenant Stanley Ironside and Probotector.
Konge. Ok, det må vi spille sammen.
Mm. Dude, ja. Dette ser jo kjempekult ut.
Hmm. Good stuff.
Yeah. En annen ting som ser kjempekult ut, det er Lamasoft, The Jeff Minter Story til
ja.
PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series.
Er det alla,
i morgen?
Er det alla den der Atari-dokumentaren det?
Det er mer alla den der Karateka-dokumentaren som kom i fjor, ja. Digital Eclipse.
Ja,
hva er det? Digital Eclipse er sånn master et eller annet series.
Det er akkurat så Criterion Collection for spill.
Ja, pretty much.
At de... Men Digital Eclipse lagde også Atari-greier.
Ja, stemmer.
Og den er også helt konge. De lager helt konge sånne... det er både spillet, men det er også en dokumentar om spillet.
Ja. Yep. Jeg ser Digital Eclipse sin trailer, launch trailer for Lamasoft, The Jeff Minter Story, åpner med Minter is coming.
Nei.
Ah, yes.
De kan ikke si det.
Jo, det kan de. Det skal de få lov til. Når det gjelder Jeff Minter, så skal de faktisk få lov
til. Vet du hvorfor han kaller ting for lama og sånn hele tiden? Han har jo lama.
Han er jo kjempeglad i lama.
Han har jo en lama farm.
Ja, jeg ser han går med
lama genser.
Ganske lune gensere på seg.
Han er aldri kald, han.
Han fryser ikke.
Han fryser aldri.
Nei.
Jeg kom for skande.
Nei, han har lama genser. Han lagde det eneste, kanskje det eneste, eller et av tre spill som er bra på Atari Jaguar.
Ja.
Som er Tempest, men det er bare Tempest da. Men det er bra.
Tempest er kult, det.
Ja. Tempest var fett.
Ja.
Så, ja, nei, Jeff Minter, han har en stil.
Han har det.
Interessant figur innen spillindustrien og sånt.
Absolutt.
Så, det er bra. Han har lagt noen veldig interessante spill.
Ja.
Så
her, jeg ser bare lister nede og her på Centipede og Ridge Runner,
ja.
Og Hoverbobber.
Hoverbobber?
Hell yes!
Hoverbobber. Har du hørt om Hoverbobber?
Hoverbobber.
Nei, jeg har ikke hørt om Hoverbobber, dessverre.
Når du hører navnet, tror du det spillet er britisk, muligens? Basically så er det du skal...
Hoverbobber.
Basically er at du har lånt plenklipperen til naboen, ja. Og så skal du klippe plenen.
Ja.
Og så høres det sånn her ut.
Så kommer det en lama.
Det er en lama som trasker i vannet.
Ja.
Konge.
Og så...
En gjenganger på retro-crew, det.
Stemmer det. Og så kommer naboen og skal ha tilbake gressklippet.
Ja, nei. Og løper fra han da.
Ja.
Å, oh, Gud.
Så det er en classic.
Så du har 20...
Ja, for du har stjålet gressklippet til naboen.
Ja, du har 20 lånt gressklippet til naboen.
20 lånt han.
Nei, vet.
Kan dere høre lyden av plenklippingen?
Ja. Det er akkurat sånn det høres ut når jeg klipper plenen.
Det høres ut som en vannkran.
Ja, nei. Det...
Bing, 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 bing.
Ja, det var tydelig. Det var ikke så mye annet som kom ut denne uka, men det var jo et par slager i dette.
Ja, ja, ja.
Contra og Lamasoft.
Ja, absolutt. Absolutt, jeg tror hvis du er interessert i spillhistorie, så er det verdt å sjekke ut den siste der.
Ja, det er verdt å sjekke ut alt fra Digital Eclipse i nyere tid.
Ja.
Sånn. For det er det de gjør nå om dagen.
Absolutt. Alright, vi tar en liten pause, og så er vi tilbake med litt random spillprat, tror jeg.
Yeah.
Hva vi har holdt på med det siste og sånn. Så vi er straks tilbake.
Og da er vi her med Tom Ivar Arnsen, som kanskje mange kjenner fra spillene Klang og Klang 2, men nå er han her i æren for å snakke om Rock Pocket Games sitt nyannonserte spill Somber Echoes. Velkommen, Tom Ivar.
Jo, takk, takk.
Somber Echoes ble nettopp annonsert. Eller nylig annonsert. Mm. Og det er en Metroidvania, stemmer det?
Det stemmer,
ja. Er det en riktig... Ja. Hva synes du om, aller først, hva synes du om begrepet Metroidvania? For det er stadig diskusjon om det er det beste begrepet, eller om vi trenger et nytt etterpå den sjangeren.
Ja, det som jeg for så vidt kan si om det begrepet er at det gir jo kun mening for entusiaster av spill generelt. Så nettopp. Hvis jeg for eksempel møter noen som åpenbart liksom ikke er spillentusiast, så er det faktisk en utfordring da å prøve å beskrive hva for noen type spill det er, for da kan man ikke bare si Metroidvania, for det er sånn der, what? Så da blir det jo mer det å gå inn på liksom hva Metroidvania egentlig innebærer, og da er jo det ofte det at liksom du befinner deg i en stor labyrintverden, du starter gjerne veldig svak med en, hvor du på en måte er, man kan si, naken og redd i denne verden da, mens du har gradvis med å utforske den, og få nye evner som lar deg utforske dypere inn i labyrinten, til punktet hvor du kjenner den inn og ut, og hvor du er helt i ett med miljøet, og bare er fucking powerhouse da, ofte.
Ja. Men her i Somber Echoes så virker det som det er et ganske sånn, fra det jeg har sett av materielle traileren og screenshots og sånn, så virker det som et ganske arketypisk spill i den sjangeren da.
Ja, det er absolutt et sjangerspill. Det ja. Legger vi ikke noe skjul på. Det som er på en måte...
Ja.
Ja, det som vi på en måte strever etter å liksom skille oss litt ut på er på en måte sånn fokus på av sånn en sans av fysisk tilstedeværelse
ja.
På ting. Sånn at vi virkelig ønsker at når du for eksempel angriper fiendene, at de reagerer veldig kraftig og levende på det, og for eksempel våpnene dine har en mer sånn permanent plass i verden, som for eksempel dette spydet som vi viser mye av i den annonseringstraileren.
Ja.
Hvis du for eksempel, la oss si, du bommer med det spydet, så er det ikke sånn at det bare forsvinner og blir til luft. Det er sånn, nei, da må du faktisk gå og plukke opp, hvis du har lyst til å få det tilbake igjen.
Ah.
Og, ja, og det samme igjen, hvis du liksom treffer fiendene med det, så blir det støkk inni dem, og det vil liksom påvirke deres evne til å slåss mot deg videre. Og det vil også lede inn til andre evner du kan bruke mot dem, som vi ikke kan snakke for mye om nå, men det er i hvert fall... Hele poenget er at liksom, det har en plass i verden, da. Og hvis du for eksempel, la oss si, du treffer din fiende, men du klarer ikke å drepe den, så har du mistet det spydet inntil du kommer til neste savepunkt, for eksempel.
Ja. Altså, det er jo helt klart en måte å differensiere det fra en del av de andre spillene i sjangeren. Men en annen måte som det til sydenlatende forsøker å skille seg litt ut på, eller som dere forsøker å skille dere ut på, er denne her... greske... Det foregår på et romskip som er inspirert av gresk arkitektur.
Ja, eller det man på en måte kan si da, det er jo for så vidt at liksom den greske kulturen og liksom mytologien og den religionen og...
Ja, mytologien, ja.
Ja, mytologien, altså man kan på en måte si at den døde aldri ut. Den bare fortsette å vokse og liksom fikk en sånn usett vanlig gullalder, så på det ledet til utforsking av verdensrom og hele pakka.
Oh, wow.
Og spillet starter jo for så vidt når denne, man kan nesten si romstasjonen, men det er som en svær by som heter Atromitos, har utforsket verdensrommet allerede i sånn 3000 år. Det er sånn, jord er helt glemt nesten. Og på dette stedet så skal en gresk tragedie ta plass da.
Ah. Det er jo en kul twist på formelen, sånn sett. For vi har hatt Art Deco-skip, vi har hatt skip i mange stiler, men jeg tror ikke vi har hatt et gresk-romersk-mytologisk romskip før. I hvert fall som jeg kommer på, så har vi ikke hatt det. Men når jeg ser på denne helten her, er det Adrestia hun heter?
Ja, stemmer.
så gir det meg litt Samus-vibes, sikkert som en liten sånn en vink til fortiden til denne sjangeren.
Ja, det at det var en kvinnelig protagonist, og litt i den viben var jo allerede bestemt før jeg joinet, men jeg er jo ganske blodfan av Metroid, så jeg hadde sikkert gjort det samme selv.
Ja.
Og da er det selvfølgelig veldig viktig at vår hovedperson ikke har en svær armkanon, for da hadde vi begynt å komme litt vel nærme.
Ja.
så vi har veldig mer fokus på melee combat og dette spydet blant annet. Så det er ikke en shooter liksom, det er veldig mye melee combat.
Når jeg ser karakterdesignet hennes med disse glødende neon-aksangene på armoren og våpen og sånt, så minner det meg litt om klangspillene også. Er det din innflytelse som viser seg der, eller?
Nei, ikke egentlig. Det er morsomt hvordan mange bringer det opp, da. Men det er... ikke egentlig, nei. Det er mesteparten av... Det at hun er veldig synlig og glødende, sånn er jo mest sånn ren spilldesign hensyn. Ja, sånn, hun må være veldig godt synlig i det miljøet, for eksempel.
Det gir mening, det. så det er jo er det noen spesifikke spill i denne sjangeren som du sånn, du nevnte jo Metroid selvfølgelig, men sånn, er det noen enkeltspill som har hatt mye innflytelse på dette spillet?
Ja, for vi er jo to designere, og vi har litt sånn forskjellig innfallsvinkel, som egentlig har vist seg å være ganske en sånn styrke, på en måte. For jeg kommer selvfølgelig litt fra Metroid-bakgrunnen, sånn jeg elsket Super Metroid, jeg elsket Dread, som ironisk nok var litt det som faktisk fikk meg til å søke på jobben. Jeg hadde nylig spillet, og det var sånn her, shit, det hadde vært så fett å jobbe på noe sånn som dette.
Ja.
Men jeg har jo også spilt en del andre spill i sjangeren, også for eksempel Axiom Verge, og jeg er ganske glad i de mer atmosfæriske. Takes up på sjangeren. Og så kollegaen min hovedinspirasjon er jo Hollow Knight, for eksempel. Han er veldig glad i Hollow Knight.
Ja, for det er jo Hollow Knight er jo en slags sånn der en avgreining av ut av Metroidvania. Det er en litt sånn annen ting igjen, litt annerledes. Det er jo helt klart et pluss hvis dere har innflytelser som på en måte utfyller hverandre litt grann.
Ja, sånn at det ikke bare blir... det er fort gjort at hvis liksom det bare er en innflytelse, så blir det jo fort litt sånt... man kaller det innavlet på en måte. Det prøver man å unngå.
Ja. Er det noen... Men er det ingen av dere som bringer Vania-delen av det?
Ja, vi er kanskje litt mer skuet mot Metroid-retningen, i hvert fall i skrivende stund. Men jeg er for så vidt glad i Symphony of the Night også, altså, by all means.
Ja. Det er bare derfor jeg synes det begrepet er litt morsomt. For det er sånn, du tar navnet på to spill, og så slår det sammen, og så er det en sjanger, liksom.
Ja, og det er spesielt også når opphavet de begynner på å bli såpass langt i fortiden.
Ja, ikke sant?
At, som sagt, det gikk en mening for entusiastene.
Det som å kalle... FPS'er for Wolfendoom, eller noe sånt.
Riktig nok, jeg liker boomer shooter, da. Det...
boomer shooter er et morsomt begrep, i hvert fall. Det er det. Men ja, bortsett fra at det får meg til å føle meg gammel, da. Med tanke på at jeg spilte alle de når de var nye. Men Somber Echoes... er navnet på spillet, og du skal stoppe din onde tvilling eller søster her.
Ja, det er jo litt der det hele konseptet med den greske tragedien kommer inn, for en av de godt kjente sjangertrekkene til greske tragedier er jo at det er familiekonflikter, ofte med dødelige utfall, som er settingen for historien, og vi i hvert fall setter premisset der.
Kult. Det er et kult sted å hente inspirasjon fra. Har du spilt det der Phoenix Rising fra Ubisoft?
Nei, jeg kommer aldri til det, men jeg klarer det, for det er vel det litt sånn Breath of the Wild-aktige med gresk mytologi hint, ja.
Det er tungt basert på gresk mytologi, ja, og veldig godt laget, synes jeg. Jeg bare prøver å tenke på andre spill som har hentet så tydelig inspirasjon fra gresk mytologi, men du ser det jo på karakterdesignet hennes. Den hjelmen hennes er jo veldig inspirert av det vi tenker på som gresk rustning og sånn da.
Ja, absolutt. Det har vært en utfordring egentlig gjennom hele prosessen og, liksom, å klare å fange sånn det at du ser det er sci-fi, men samtidig så ser du at det er sånn gresk mytologi opphav.
Ja.
Det har vært en kontinuerlig utfordring, så forhåpentligvis så nailer vi det på slutten.
Det er jo litt sånn sånn så at Darth Vader sin hjelm er basert på samurai-hjelmer. Så har du så har du denne hjelmen som er basert på greske. Det er litt samme type greie. Men atmosfære virker å være en veldig viktig del av spillet. Det ser ut som du går gjennom veldig mange forskjellige sånne sånn som denne sjangeren ofte gjør da, at du går jo gjennom mange forskjellige sånne mikrobiomes da. Og det ser ut som det er tilfellig dette spillet med masse forskjellige deler av skipet.
Ja, og det er det er jo også der vi tar en del inspirasjon fra mye horrorspill og sånn. For hvis det er en ting både mange nyere horrorspill, men også mer sånn old school horrorspill gjør ganske bra, er liksom den der å ha fokuset på miljøet.
Ja.
For eksempel sånn Dead Space var jo en inspirasjon når jeg kom hit. Og i senere tid så innser jeg også hvordan, når jeg begynte å spille mer sånn old school horrorspill, og innser både hvordan de egentlig klarer å tegne et bilde i huet på spillet som setter seg ganske fast, bare fordi at når du liksom interakter med ting i miljøet, så får du liksom kontekst for ting som mer sånn visuelt. Og det er også noe som jeg håper vi kanskje vil innovere litt med faktisk i sjangeren, for det er liksom ofte at man beveger seg inn i miljøet, så er det sånn jo, det ser fint ut og sånn, men du får liksom ikke noe direkte kontekst til hva mer de spesifikke tingene er. Så for eksempel den statuen får du ikke nødvendigvis noe kontekst for.
Nei, jeg skjønner.
Ja, og det er noe vi også håper på å virkelig vise hvor mye arbeid vi har puttet inn i å faktisk bygge den historien som former verden, da, med at vi faktisk vil belønne spilleren som vil prøve å utforske de tingene.
Ja. Og når det gjelder boss-designet også, så virker jo det veldig horror. Det virker, hvertfall fra det vi har sett, så virker det å lene seg ganske tungt på horror-delen av ting.
Ja, og for jeg tror det var det som egentlig var litt inspirasjon til hele prosjektet, sånn, for jeg var ikke med fra dag 1, men en ting som ble nevnt som jeg synes var litt interessant, eller egentlig veldig interessant, var som det at når de sjekket opp mytologien og sånn, så innså det at man kan på en måte, hvis man tolker den i mer en sånn kosmik horror, og prøver å ta det i den retningen, så kan det faktisk mange av de historiene fungere i en mer sånn sci-fi-kontekst.
Ja,
vi gjerne har lyst til å utforske da.
Ja, det er veldig spennende. Jeg ser jo det er jo en sci-fi horror er til synlatende en sånn uendelig kilde til inspirasjon for mange.
Ja, det er så mange retninger man kan ta det, ikke sant?
Ja. Altså, det er jo personlig veldig fan av også. Det ser jo veldig intriguing ut å utforske dette skipet her. Er det over til noe annet som du har litt bakgrunn i også. Hvordan approacher dere musikken i dette spillet?
Det er faktisk noe vi driver og diskuterer sånn akkurat nå.
Ja.
Så jeg kan ikke dele for mye om det, men i hvert fall at det vil bli et stort fokus på mer atmosfære, sånn ambient. At det skal ikke være overbærende med musikken. At det kan ikke bedra den horror-estetikken vi går for. Det må komplementere det. Det er en ting vi er ganske bestemt på.
Nettopp. Ja, det er jo absolutt mange approacher du kan ta med det. Så spennende å se hva dere finner ut av der.
Ja, jeg er så spennende på hva vi lander på der.
Nei, så det er jo kanskje litt for tidlig å snakke om foreløpig. Er dere fremdeles i alfa-stadiet, eller er dere i beta, eller?
Vi er fortsatt i full produksjon, så vi er i pre-alfa. Sånn, vi har fortsatt ikke... Vi er ikke feature-complete enda. for eksempel.
Nettopp. Nei, nettopp, nettopp.
Så det er fortsatt rom for utvikling som kan teknisk sett svinge identiteten i spillet i enten annen retning, selv om jeg føler vi er på en ganske stø kurs da. Men ja. Ikke nok, det utvikles fortsatt.
Hvordan angriper man, når man lager et spill i denne sjangeren her, hvordan angriper dere liksom dette med level design og gating av forskjellige områder bak power-ups og sånt? Altså, hvordan får dere en feeling på liksom pacingen når det gjelder det? Her skal du få en power-up, og så skal du liksom få en følelse av progresjon hele tiden da. På hvordan er det dere liksom tenker når dere designer sånne ting?
Ja, det er mye eksperimentering, det er det absolutt. Og det er jo ja. det kommer til å være en del prøving og feiling der. For det viktigste er jo at spilleren ikke liksom bare mister flyten helt. Og ja. Det er på en måte det som må være den hellige graden. Så hvis vi ser at mens vi tester på sånn, ok, her bare har de mistet flyten, eller de liksom har mistet litt mål og mening og sånn, så er det som liksom man kan kalle et pacing-problem da. Og riktig nok, en sånn filosofi vi på en måte har med dette spillet her, er litt den følelsen at du skal med disse evnene finne nye måter på en måte å bryte deg gjennom verden på. Det skal være sånn veldig åpenbart at denne verden var ikke laget for at en helt bare skal komme og magisk fikse den en vakker dag. Det er en sånn ting vi, når vi designer ferdighetene og sånn, så er det
ja, riktig.
Det skal liksom føles dynamisk med at denne ting som gatekeeper deg av en logisk grunn, og når du da liksom endelig finner en måte å bryte gjennom det på, så er det en ting som ikke virker for convenient, forhåpentligvis.
Ja, ja, ja. Det er sikkert en hårfin balanse der. For det er jo en sjanger som handler om utforsking, og samtidig så har du ikke lyst til at folk skal bli støkk.
Mm, ja, husker det var jo et sånt eksempel veldig kort tid etter jeg hadde joinet. Så var det jo en sånn ting som vi fant med playtesting da, at liksom, du kom til første save-rommet, og så skulle du liksom gå videre til høyre, så var det en gatekeeper der som både skulle oppfordre deg til å backtracke da. Men det vi så, det var jo mange spillere var helt besatt på, nei, selvfølgelig må jeg finne en måte å bryte gjennom den gaten, for den er jo videre inn i verden. Liksom.
Ja.
Og det kommer også litt tilbake til med at hvis folk ikke allerede er entusiaster av sjangeren, så er ikke det nødvendigvis så åpenbart at det å backtracke i det hele tatt er et alternativ. Så du skal jo alltid forover, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og da var jo det lille mentale trikset vi puttet da i den demoen vi jobbet på, var jo at det var da du unlocket kartet.
Nettopp.
Sånn at vi da kunne peke til, hei, det er noe kult i det området du allerede har vært. Og da begynte plutselig folk å skjønne at, ah ja, ok, denne gatekeeper meg faktisk, jeg kan ikke komme forbi den.
Riktig.
Og det er sånne små mentale triks, der man bare må gradvis finne ut av at man utvikler.
Ja, ja. Jeg regner med at det er litt sånn prøving og feiling, ja. Som det også blir for spilleren når de skal utforske. jeg husker jo i Metroid, flere av disse spillene, så er det å skyte på vegger randomly for å se om det er liksom
ja, går an å... jeg så jo blant annet den der David Jaffe greia, jeg vet ikke om du fikk med deg den.
Ja, den så jeg, det så jeg, ja.
Ja, en sånn kjent spillutvikler som han var tydeligvis ikke så kjent med Metroid-sjangeren, altså når han da fikk pekt ut hvordan han skulle komme seg videre på et sted, så følte han seg nesten bedratt, ikke sant?
Ja. Dette er jo da skaperen av God of War serien. Men det viser jo at han har vært begravet i sine ting. Var det han har laget Twisted Metal og God of War?
God of War 1, Twisted Metal er vel han er kjent for, og så var det jo ja. Drawn to Life, som var et sånt forsøk på et multiplayer shooter som jeg tror aldri gikk noe sted.
Nei, det var ikke helt min greie, men det viser jo at hvis du er veldig immersed i visse sjangre med å lage de spillene, så er det ikke, da har du kanskje ikke fått med deg vokabularet og sånt til andre sjangre, for du har ikke spilt de før, sant? Så.
Ja, ikke sant? Og det er jo det som også er veldig viktig å være bevisst på, at man lager jo gjerne spill som skal, så selv om du har et hovedpublikum, så må det også fortsatt funke for de som er utenfor.
Ja, ja.
Det er, for ellers så blir det veldig fort sånn at det gir kun mening for hyperentusiastene, og da, ja, da kan fort ting skli ut da.
Ja, ja, ja. Så hvordan det står jo på, fint beskrevet på nettsida, men hvordan vil du, hva er din liksom korte pitch på, hvem er dette spillet for, hvem er det som bare sjekker det ut, eller, og hvorfor, liksom?
Ja, altså hvis det, hvis du liker mye utforskningsspill, du liker hard, tung combat, og hvis du også har en forskjellighet mot sci-fi og cosmic horror og gresk mytologi, og hvis du allerede vet at du liker spill som Hollow Knight, Castlevania, Metroid, så burde du absolutt holde et øye opp for det.
Konge. Du går an og wishlister det på Steam?
Stemmer.
Fantastisk. Du bare søker på Somber Echoes på Steam, og så kan du wishliste det der. Sjekk ut litt materiell og sånn. Det er en del materiell på rockpocket.games, som er bra domene. .games-domene var jeg ikke klar over hva en ting, men det må jeg skaffe meg et av de. Men ja, er det noen ETA på dette spillet?
Ja, ikke noe utover det som ble nevnt i pressekittet, og det er vel at det skal ut i år. Ut i år, det er kanskje bakt, men det er målet.
Ja, men det, vet du hva, det har folk noe å glede seg til. Så, veldig spennende. Jeg gleder meg til å følge dette videre og se hvordan det utvikler seg, rett og slett. Så, Steam er jo den annonserte plattformen. Er det potensial for andre plattformer?
Vi har absolutt ambisjoner om konsoler, men ja. det er liksom PC og Steam som vi liksom garanterer akkurat nå, for man vet jo aldri hvordan ting svinger.
Nei, selvfølgelig. Selvfølgelig. Bare se for meg mange håndholdt gamere der ute som hadde hevet seg over dette hvis det var enten på Switch eller på etterfølgeren til Switch.
Ja, det er, skal ikke si for mye, men jeg mistenker at etterfølgeren blir mer realistisk for dette spillet.
Ja, ja. Yes. Nei, men Tom Ivar, tusen takk, og lykke til videre med utviklingen av Somber Echoes. Takk for previewen her, det var veldig spennende. Jeg tror dette kommer til å treffe midt i blinken for ganske mange der ute. Jeg anbefaler folk å sjekke ut traileren, jeg synes det så veldig kult ut. Det ser til å være i et pre-alpha-stadium, så ser det rimelig ut som det har kommet langt da. Igjen, tusen takk skal du ha, Tom.
Ja, tusen takk.
Og så prates vi sikkert.
Vi er tilbake. Og jeg har ikke rukket å spille så veldig mye denne uka, men jeg tenkte bare, jeg har begynt på Tomb Raider. Jeg har lekt meg litt med den der Tomb Raider-samlingen.
Ja.
Tomb Raider 1, 2 og 3.
Definere lekte jeg med.
Ja. Jeg har spilt litt av hvert spill, og løpt rundt i Croft Mansion, Croft Manor.
Mm. Ja, ja.
Som er sånn som han er i de spillene. Kan utforske han i... Han er vel i alle tre spillene?
I enen så er det bare tutorial, i toen så er det en egen level hvor du kan...
Ja, nettopp.
Har du stengt inne, Bøtler?
Nei, jeg gjorde ikke det denne gangen, for jeg gjorde bare enere versjonen av Croft Manor i går. Men jeg skal prøve det med Bøtleren senere. Kanskje vi streamer det og prøver å stenge Bøtleren inne?
jeg så de har gjort det etter streamen, faktisk.
Ah, nice.
Å gjøre det.
Veldig bra. Men hei, Tomb Raider-spillerne, de er jo ikoniske, og de fortjener sin plass i spillhistorien, men de er vanskelig å si om de har noen appell for liksom, nye folk som plukker de opp. Jeg vet ikke. Fordi styringen på de er helt insane om dagen, sånn. I forhold til alt annet som gis ut.
Det er ingen andre spill i dag som ligner på styringen til Tomb Raider-spillere.
Liksom. Og så har de i denne pakka da, så har de inkludert sånne moderne kontroller.
Hvordan funker det?
Du kan styre kameraet med høyrestikken, og så kan du så kan du liksom styre Lara direkte sånn. Det er ikke tank controls, det er ikke sånn.
For litt av greia med styringen i, altså ok, du har styringen i de første Tomb Raider-spillene, den er ikke bra eller noe.
Nei.
Men han er veldig pålitelig.
Ja, han er det.
Og det kan jeg se for meg at de moderne styringen kanskje ikke er det. Da.
Nei, det, jeg likte ikke den moderne styringen. Jeg
vil heller bruke den gamle, tror jeg.
Jeg gikk tilbake til det i menyen står det tank controls.
Ja.
Det står bare tank controls.
Altså, det spillet er designet for uansett.
Det er så, det. Og den moderne styringen er litt sånn som å styre et liksom et, du har direkte kontroll over retningen hennes.
Ja.
Mens i de originalt så var det at du måtte snu deg i en retning og så holde forover for å gå i den retningen.
Mm.
Som er ikke så lett for dagens spillere, tror jeg, men det er sånn jeg husker det, og da, det er sånn jeg spiller det.
Ja.
Men utover det så er det, det er Tomb Raider. Du kan spille det med den gamle grafikken hvis du vil.
Mm.
Som er bra. Det liker at de har gjort. Men jeg vil også si at jeg synes de har gjort en bra jobb med å oppdatere til grafikken, altså.
Ja.
Den er faktisk ganske bra gjort.
Det er en balanse det der, fordi geometrien er fortsatt den samme.
Ja, den er det.
Så spiller jeg fortsatt veldig blocky.
Det er det.
Men med bedre grafikk da, så vil jo, altså et helt firkantet rom som ikke har bare flate vegger og sånt, vil ikke se bra ut med 4K-teksturer og sånt.
Nei.
Så det er liksom en liten sånn balanse der med å finne hvordan bra grafikk skal man lage det liksom. Og,
ja. Det ser retro ut, men det ser ikke, altså det ser bedre ut. Ja. Det er en fin balanse de har truffet der. Jeg synes at det er fullt mulig å spille det med den nye grafikken uten at det gjør vondt på en måte. Det ser bra ut, men jeg har for mye nostalgi til den gamle grafikken til at jeg foretrekker den gamle, personlig.
Ja. Ja.
Men de har gjort en veldig bra jobb med den nye. Så hei, foreløpig så ser det er den ultimate Tomb Raider-samlingen for folk som vil ha disse gamle spillene.
Mm.
Jeg kan ikke se noen grunn til å ikke skaffe det hvis du er en fan av OG Tomb Raider. Men en ting som jeg måtte le litt av er at de har sånne aula i, når du booter det opp. Sånn end user license agreement.
Mm.
Som det er funny å ha i Tomb Raider for det første. Men for det andre så har det en sånn der, du ser at den er i samme fonten som resten av spillet på en måte. Så det er sånn en aula ser ut som han er fra sånn 1998, liksom.
Ja, nice.
Den matcher den gamle grafikken.
Ja.
Men nei, det er good stuff. Det er Tomb Raider. De CG-cutscenene er ikke gjort noe med, og de ser røff ut i dag.
Er det ikke sånn AI-oppskalert?
Jo, det er det sikkert, men de er ikke, de ser primitive ut.
Ja, det er de jo også, så det er greit.
Så,
men den historien om Core Design, altså, den er litt spesiell.
Ja.
Det er jo et studio som lagde mye rart.
De lagde Chuck Rock.
De kom ut med flere spill i året, og så plutselig så Tomb Raider, stor suksess.
Ja, ja.
Den ene store suksessen de hadde.
Ja.
Ble de basically tvunget av publisher til å lage det hvert år, til de bare ikke gikk lenger.
Mm. Yep. Så tok Crystal Dynamics over.
Ja.
Men jeg vil jo si at hvis du skal spille første Tomb Raider, så er det jo et ypperlig valg å spille Tomb Raider Anniversary i stedet, hvis du har lyst til å oppleve det første spillet, for at det er liksom,
det er jo en mer moderne take.
En på remake.
Ja. Er det tilgjengelig på noen
plattformer? På Xbox.
Det er tilgjengelig. Du kan spille det på Series?
Ja.
Ja.
Det kan du på 360-versjonen. Det ble portet til 360, tror jeg.
Ja. Jeg spilte PlayStation 2-versjonen av det.
Ja.
Så, ja.
Det og Legend, begge de to er bra.
Mm.
Og Underworld er også bra. Som var det tredje de lagde i Crystal Dynamics. Men hei, Tomb Raider 1, 2 og 3. Det er good stuff.
Jeg spilte jo disse her når de var aktuelle.
Ja.
PlayStation 1.
Jeg spilte de på PC.
Jeg spilte noen på PlayStation 1 og noen på PC.
Ja.
Jeg tror jeg spilte mest, altså 4'en for eksempel spilte de på PlayStation 1, for det kom ikke på PC med en gang. Men 1'en og 2'en spilte jeg gjennom på PC.
Mm. Det tok litt tid å vende meg til det når jeg begynte å spille igjen nå, for det er sånn, hvordan var det jeg griper tak i ting, hvordan er det jeg hopper?
Nei, jeg har veldig gode minner. Jeg har veldig lyst til å spille denne versjonen, eller bare se hvordan det er igjen da.
Jeg liker den kontrollen du har over Lara på en måte.
Ja, for det er jo, selv om styringen er utrolig sånn knotete og kjip, så er han likevel veldig pålitelig da.
Ja, han er super predictable.
Mm. Så, når du har gått gjennom den der tutorialen med den der levelen i mansion, så har du, og da har du movesettet inne, og så kan du, vet du liksom, ja, det håper jeg kan jeg klare liksom.
Absolutt. Hei, dette er sikkert en kongeting å spille på Steam Deck og sånne ting, vil jeg
tro. Ja, det tror jeg nok.
Det er sikkert perfekt det. Så ja, tommel opp til den i hvert fall. Bra pakke. Men de, altså, det er spill fra 1996 og opp og fremover, så de viser jo alderen sin, du kommer ikke utenom det.
Jeg tipper jeg kjøper PC-versjonen av dette.
Ja, det er sikkert smart.
Ja, for jeg spilte jo faktisk de originale spillene med mus, nei, med tastatur bare.
Ja.
Og det funker jo overraskende bra til det spillet. Altså, ja.
Det gjør det.
Piltaster og space.
Ja, ja. Altså,
trenger egentlig ikke noe mer.
Du trenger ikke noe mer, nei.
Det er jo digital styring på det.
Ja.
Det er jo ingen form for analog input.
Nope. På PlayStation 1 så spilte jeg jo med D-pad også, så det er jo... Mm. Ja. Og det var jo faktisk bedre å spille av det spillet med D-pad enn med analogsmaken på PlayStation 1, når du kom til 3-en for eksempel, fordi da hadde du den der forutsigbarheten.
Jack, har du noe erfaring med Tomb Raider?
Var det nyeste, egentlig? Ja. Spilte de gamle bare pytte litt.
Ja. Så... Det var ikke noe historie i skolegården om nudlere og sånt?
Jo, det selvfølgelig var det det, men det var ikke noe, det var ikke noe jeg drev med på.
Nei, jeg skjønner, selvfølgelig.
Så.
Jeg har 100% av, jeg er ikke 100%, men jeg har 90%+ av Final Fantasy 7 Rebirth nå.
Ja.
Så jeg har ikke noe mer å gjøre der egentlig, annet enn å se, eneste meningsfulle jeg har å gjøre der er å se slutten på ny. Mm. Eller kanskje gjør de der alle variantene av den der Paris og jul-daten.
Det kan du gjøre.
Ja. Men det er for jeg har bare gjort en av de hittil.
Mm.
Men ja, du har spilt det, Are.
Litt. Ja, jeg tror jeg begynner å nærme meg slutten.
Ja.
Jeg er over 90 timer ute i spillet nå.
Heftig. Og grinda.
Ja, altså, jeg har gjort... jeg har gjort nesten alle sidequestene og sånn.
Ja. Det er noen bra noen.
Ja. Men jeg vil si spillet er ganske ujevnt.
Ja.
Det er noen ting som er ganske sånn mind-bogglingly dårlig designet med spillet på noen ting. Liksom. Altså det, et av sidequestene jeg gjorde i forrige år, så skulle jeg ta en sånn kamp med Aerith.
Ja.
Altså jeg spilte kun som Aerith mot to bombs.
Ja, jeg vet hvilken du mener, fuck det der.
Den kampen var bare så ekstremt bullshit designet.
Ja, den er frustrerende.
Ja, altså det er bare stupid. For det de gjør er, altså for det første, dodgen til Aerith er helt useless mot ikke, det angrepet.
Men han er ikke obligatorisk, den kampen.
Nei, men, det, men hvis du skal gjøre det sidequestet, så er han...
Ja, men han er ikke gøy, jeg er helt enig med det.
Ja, så ja, det var bullshit designet. For det er en ting som er litt sånn irriterende med kampsystemet i Final Fantasy 7 Remake og Rebirth, og det er at fiendene kan stunlocke deg.
Ja.
Mm.
Og de kan liksom avbryte det du gjør.
Ja.
Ja.
Og det er ekstra frustrerende hvis du akkurat har brukt et move, men du har ikke fått, karakteren har ikke fått tid til å hive den.
Ja,
den ATB-meter er brukt opp, og så blir du avbrutt.
Ja, ja. Det er helt enig. Ja. Det er irriterende. Men,
I den kampen hvor du spiller som Aerith, de to bomberne hiver ut et angrep som interrupter det du gjør. Uansett, liksom. Ja. Og hvis du er sånn, du har ikke tid til å dodge, det er mye, du må bare springe.
Ja.
Så du har ikke tid til å angripe. Bortsett fra sånn mellom at de hiver. Men hvis de hiver samtidig, så er det sånn, ok, konge, da kan du fyre inn et eller to angrep, og så gå videre, liksom. Et eller to angrep. Ja. Basic attacks.
Jeg er enig at det er en frustrerende kamp.
Og så må du liksom stoppe, de stopper av og til opp for å skyte ild, og det er da du bare angriper dem. Men det er to av dem, så du har ikke tid til å angripe dem. Så han andre står og hiver sånne granater som avbryter deg. Så du må liksom bare, det tok 10 minutter.
Ja, når de puster.
Med bare springing i sirkel og bare trykker på firkant en gang i minuttet, liksom. Altså, fuck det der.
Når de puster ild, så kan du bygge opp stagger-greier.
Ja. Men det er bare en av de som gjør det om gangen, alltid fucking konsekvent uansett, mens han andre står og hiver et angrep på deg som avbryter deg.
Det er en irriterende
fight. De er koordinerte.
Ja, det får noe fucking bullshit.
Det er noen fighter som er litt annoying,
ja. Ja, det er det.
akkurat den var sånn spesifikt bare sånn, dette er bare dårlig designet. Det er sånn, alle andre rollefigurer hadde kunnet takle disse to bomberne helt greit, men akkurat Aerith bare, nope.
Hun er ikke den, hun er ikke den karakteren.
Det er liksom den verste matchupen hun kan få, liksom, i det der.
Ja, det er det. Og det andre ting i den questen synes jeg husker var lett, så.
Ja, alle de andre er kjempelette. Det er bare den spesifikke der.
Ja.
Altså, jeg synes ikke også at sånn, apropos frustrerende ting med kampsystemet der, er at altså i dette så må du, det er mye viktigere å blokkere, altså i stedet for å dodge, så må du blokke i dette.
Ja, ja, ja.
Sammenlignet med remake.
Absolutt.
Men du har så jævlig dårlig tid på deg til å blokke.
Ja.
Og så er det et delay på når du trykker blokk til du faktisk blokker.
Ja.
Så du har enda mindre tid på deg til å reagere enn det du ser ut som, liksom.
Ja, ja. Jeg er enig i det.
Ja, så det er litt sånn frustrerende.
Det er ikke... Ja, jeg er enig at det er noen frustrasjonsmomenter av og til. Men det verste synes jeg er når du blir avbrutt, selv om du brukte en move. Det,
ja, du har brukt opp ATB-en, og så... Ja.
men storyen og sånn liker du...
Ja, den er jo helt kongen, ja. Sjef. Så det er jo et legendarisk spill, story-messig.
Jeg synes jo også kampsystemet stort sett er veldig gøy.
For det meste. Og de har, det er bedre enn det var i remake, men jeg husker også i remake så var det noen ganske sånn irriterende ting som bare er litt sånn stupid.
Ja.
En ting som jeg beit meg merke med i remake som var stupid, var at du har jo de der spill som Fira og Firaga.
Ja,
som,
ja, ja.
Firaga er liksom den tredje og beste versjonen av Fire-spillet ditt.
Mm.
Det er jo kun aktuelt å bruke det på late-game fiender.
Ja.
Fordi alle de andre kan du ta ut med Fire, liksom.
Ja.
Eller de tidligere fiendene, altså det er for å OP for dem uansett.
Ja.
Men det bruker for lang tid til å caste.
Ja.
Så, og fienden flyr over alt late stage fiender i Final Fantasy Remake.
Ja.
Så det, de tredje tieret av spells er close to useless i det spillet.
Ja, men det er ikke sånn i det nyeste.
Det er ikke sånn i det nyeste, så de har fikset det. Men de har likevel det der med at du blir helt siden avbrutt i combat.
Ja, ja, ja. Nei, det var noen frustrasjonsmomenter for meg også, men... jeg følte det jeg var mest frustrert over var den ene sånn chocobo skaffte en chocobo på det ene området. Den ene der hater jeg. Den med det sånne der gresskar som blåser seg opp. Ikke gresskar,
men... Ja, den var bullshit.
Ja, de som blåser seg opp. Jeg ble så pissed off på den at jeg holdt på å klikke.
Heldigvis er det jo checkpointing og sånt.
Ja, ja. Og det var faktisk ganske snille checkpoints der.
Ja.
Så det er de bosskampene også, for øvrig.
Ja, det er det.
Men ja, kult.
Jeg vil jo si da at når det gjelder, sånn, dette er jo et open world spill, og jeg er generelt sett ikke sånn kjempebegeistret for open world spill.
Nei.
Men her er det er jo flere, det er ikke en stor åpen verden, det er flere store åpne verdener.
Ja.
Litt mindre skala. Ja.
Jeg synes det var, mestparten av tiden var det kjempegøy å utforske det, synes jeg.
Ja, og de forskjellige områdene er varierte på en måte som betyr noe, da.
Ja.
Fordi de forskjellige chocoboene, og de har en egen sånn gimmick, da. Det er en hvor du har basically en vannjetpack.
Ja, den var gøy å bruke.
Ja. Men så legger de alle de der tingene som de legger inn krydre rundt omkring i verden som du skal finne og sånt, som du gjør for Chadley og sånt, egentlig ikke fan av noen.
Jeg likte de.
Jeg liker de som er sånn, her er en fiende du skal ta, fordi combaten er jo bra, og så må du stagre an og sånne ting, så det er en så fort. Jeg synes de er kule nok. Og så synes jeg tårnene er stupid.
Jeg synes de var helt ok.
Jeg liker ikke å klatre i dette spillet.
Nei.
Det er liksom sånn utrolig hvordan klatringen føles stiv og tar lang tid, og føles lite responsiv.
Jeg kunne sikkert gått fortere.
Og så er det linær klatring. Jeg skjønner ikke helt hvordan...
Jeg kunne sikkert gått fortere, men jeg tror det er litt sånn hva som... jeg har ikke noe problem med det. Så det er bare litt sånn filosofisk forskjell, tror jeg.
Ja. Jeg er litt der at man, dette, jeg kanskje skulle heller bare gjort sånn som Ida gjorde, bare rushe gjennom storyen. Jeg tror jeg hadde likt spillet bedre.
Ja, ja.
Nå når jeg liksom har gjort nesten alt i spillet, så begynner det, da har det duttet ned fra en 4 på terningen til, nei, fra en 5 på terningen til en 4.
Ah, wow, såpass.
Det har det.
Damn.
Fordi alt det bullshit sidecontent er,
for meg så er det
en del bullshit også.
For meg som anmeldte det, så er det sånn, det var femmeren jeg nå, nesten en 6 for meg, altså.
Ja.
Jeg det å spille og catche opp alt sidecontent og sånn har bare vært kjekt, synes jeg. Så min mening er bare blitt bedre. Mitt inntrykk av spillet har bare blitt bedre siden anmeldelsen.
Ja, altså det er spill med high highs og low lows da, vil jeg si. Det er et ujevnt spill.
Jeg er spent på hva du synes når du har kommet her.
Ja, ja. Jeg er litt spent på å se slutten og sånt. Jeg regner egentlig med at jeg ikke har så veldig mye å gjøre igjen.
Nei.
Jeg er akkurat ferdig i Ancient Temple.
Ja, ok, nei, da nærmer du deg veldig. Den delen synes jeg jo er veldig kul til tider.
Kjempekul. Jeg er ferdig der nå.
Der har de jo utvidet veldig i forhold til originalen. Det har de overalt for så vidt da.
Jep.
Expedition, Stian.
Ja.
Det er spin-offen, apropos spin-offs, det er spin-offen til SnowRunner og MudRunner.
Ja. Det er safer.
Var det morsomt med MudRunner?
Ja. Jeg synes det er morsomt at Stian spiller bilspill.
Oh, ja, okay.
Det synes jeg er morsomt.
Okay, var det morsomt?
Synes du det? Ja, jeg synes det.
Ja, det er det jeg gjør.
Ja, jeg vet.
Men Expeditions er jo spin-off av MudRunner.
Ja, det er en spin-off, og det er litt sånn... det er et veldig, veldig fett spill, men det lider litt av... Hvis du sammenligner det med SnowRunner, så lider det litt av at SnowRunner har vært ute i grassat mange år, og har grassat med innhold.
Yeah.
Det føles som det mangler litt når du går rett ifra et spill som har hatt... Altså, SnowRunner, da kommer nytt content konstant. Sånn, nesten hver uke kommer det nye biler, nytt alt. Så det føles litt tomt, litt tidlig. Men fortsatt, kjernen i det er kjempegøy.
Ja.
Der så, egentlig fra Spin Tires, så var originalen, så kom MudRunner.
Ja, det var originalen, ja.
MudRunner og så SnowRunner. De spiller har mer med type logistikk og frakt og sånt på øde veier som er ødelagte og sånt. Men du har et... Der er tegn til en infrastruktur. Det er ute på landet eller ute i marka hvor det er veier og fabrikker og gårder og sånt. I Expeditions er du helt ute.
På ekspedisjon?
Du er ute på ekspedisjon. Safari, ute i vildmarka. Det er ikke en vei å lukte etter. Så det er mer kom deg til punkt A til punkt B til punkt C, så utfordringen er mer å komme seg gjennom terreng i seg selv.
Ja.
Mye veggklatring og komme seg over elver og sånt. Veldig mye varierte kjøretøy, fra små jeeper til nesten svære, sånn... Ja. Det er nesten sånn et offroad-vogntog, tror du kan kjøre.
Fett.
Det er en svære type...
offroad-vogntog,
ja. Ja, lastebilgreier du kan kjøre. Så har en sånn seismisk sensor, så du må ut og... Du gjør mye oppdrag for alt fra geologer til... magasiner som skal ha deg til å ta bilder av et...
Det er på Island, man tror.
Ja, basically. Ja. Men veldig, veldig gøy. Veldig tilfredsstillende å klatre opp i det forskjellige. Og mye mer in-depth både utrustning og customisering av kjøretøy.
Kult.
En ting som har vært nytt i dette spillet med selve kjøretøyet, at du kan justere lufttrykket i dekker for å variere grep på forskjellige underlag og sånt. I og med at du har mye mer variert terreng. Du har liksom ikke alltid en asfaltvei å glede deg etter. Der er stein og sand og gjørme og elv og alt i sammen.
Fett.
Så det er veldig gøy. Og veldig gøy å bare utforske, for der er en sånn free roam modus også. For det er veldig mye sånn skjulte ting, skjulte upgrades du kan finne, skjulte sidequests som du kan finne rundt omkring. Og per nå så mener jeg husker at det er 4 forskjellige sånne svære åpne områder med mange forskjellige questlines. Og du kan utvide startområdene med nye verksted og shops og litt forskjellig.
Ja.
Og ja, veldig, veldig gøy. Chill lite spill og bare forsvinne ut i og anbefaler å skru av musikken og finne et eller annet å høre på. For musikken er veldig generisk, ja. Sånn open source. Det er det samme gitarriff gjentagende i en halvtime.
Ja.
Så du ser hvor de har spart pengene på, ja. Der, liksom. Men jeg tror altså fra tilbake til både Mudrunner og Snowrunner, så er jo det litt på samme måte som, ja. Euro Truck Simulator og sånt, at det er et spill hvor du hører på en podcast eller lydbok, ja. Eller
du hører på din egen musikk,
eventuelt. Du hører din egen musikk på, ja.
Typisk podcast-spill også.
Ja, musikken i spillet er veldig mye bare en placeholder for at du skal kunne skru det av. Så, men gøy.
Jeg har satt med fingeren på kjøp-knappen, ja. Så det er mulig å skaffe meg det. Sikkert noe vi kunne streame også.
En ting som er ganske balle er at co-op-modusen ikke er tilgjengelig ved launch. Men det skal komme.
Ok.
I startmenyen, eller i hovedmenyen, så er det co-op. Start co-op, men det grå ut. Nice. Coming soon.
Cool. Ja, det var jo det som var litt kontroversielt, ja, at vi ikke hadde co-op med launch.
Men ellers så ser det griselekkert ut.
Ja,
grafikken er helt konge.
Det ser veldig imponerende ut.
Du ser altså terreng warping og sånn som det, av når du kjører gjennom gjørma og sånt, er kjempekult. Spesielt hvis du kjører samme rute flere ganger, så vil jo, du vil jo bare, du ser sporet, og det vil også påvirke.
Er dette på PS4 og Xbox One i det hele tatt? Eller er det sånn?
Det vet jeg ikke.
Next gen, såkalt.
Skal vi se.
For SnowRunner var på PS4.
Skal vi se, det er i hvert fall på Switch. Ja, det er på PS5, PS4, Switch, Series X, Series S, Xbox One og Windows, ja. Steam.
Cool.
Så det er veldig gøy. Det er annerledes enn SnowRunner. Det er ikke så, altså, du vil kjenne deg igjen i fysikken på det, og sånt, men det, ja. det er samme base game, men forskjellige mål, basically.
De har den der dybde greia fra Death Stranding, så, som
du nevnte før. Ja, det er også nytt i spillet, at du har sånn ekolodd, basically. Hvis du skal øve i elv, så kan du skyte ut en liten sånn eko-ting og se hvor dypt det er.
Ekokammer.
Eller litt ekokammer. Så, men det er ikke et fullprisspill, det er sånn $40 type spill.
Ja.
Så,
men det er jo fint.
Det er gøy. Det er veldig laid back. Timene forsvinner veldig fort. Det tar tid å kjøre fra A til B. Så det
er hele pointet med de spillene, er at det tar deg en time å kjøre 500 meter. For det er så hardt før, liksom. Ja.
Og det gjør den mestringsfølelsen så mye bedre, og når du endelig klarer å komme deg gjennom den elva hvor det er så akkurat for dypt eller akkurat for glatt.
Yep.
Så det er gøy.
Det er veldig stilig. Jeg likte veldig godt SnowRunner, så jeg må nok sjekke ut dette her.
Ja. Hvis du likte SnowRunner, så er dette her ganske midt i blinken, vil jeg si.
Jeg har vært overrasket over at jeg likte SnowRunner. Jeg har ikke vært borte i sånne spill før, men det er jo litt samme type opplevelse som Death Stranding på mange måter, med at det er sånn.
Det er veldig zen, veldig chill.
Men ja, Jack, du er på Helldivers kjøret.
Ja, noen må spre demokrati her også, kan ikke bare kjøre trøkk, si.
Ja.
Så, jeg har spilt det litt, en del litt.
Ja.
og har spilt det litt alene, og det har vært en sånn, det er en interessant opplevelse.
Ja, møter du noen toxic folk da?
Ja, jeg har vært med på noen par games hvor jeg har blitt kicka helt til slutten.
Jesus.
Noen ganger hvor du dropper inn hvor det er tre andre, hvor det første som skjer er at alle tre bare skyter deg for gøy, på en måte.
Jesus.
Men det er noe de jobber med da, det er det som er litt kjekt med Helldivers, at den, i og med at det fikk den suksessen de gjorde når det kom, så har de på en måte, de er veldig på ballen på alt det som skjer.
Ja.
Så en av de gode opplevelsene mine da, med det jeg ble kicka, var at det siste jeg gjorde, det var å skulle redde, jeg skulle redde hele skåden. Det er det som er liksom trikset her. Kaste noen av palm, kastet det rett i et gjære, så døde alle sammen akkurat det skipet stakk, og da ble jeg kicka, mistet alt progress og alt som var. Så jeg spredde demokrati på min måte.
Ja.
Jeg elsker det jo. Ja. Så er det jo den der, den delen av det som kanskje ikke så mange tenker på, det er jo den lore-delen som er utrolig kjekk. Ja, ja, ja. Det er jo faktisk driver med her.
Det er en veldig, veldig kul lore.
Fin måte å sprede demokrati på, fint demokrati vi sprer.
Det har jo den biverkninger som også Warhammer har, at det tiltrekker seg noen av de verste folkene, ja. men også de beste folkene. Nei, folk som skjønner det, og folk som synes det er kult fordi de er nazister. Legit, liksom. Ja.
Så jeg har, men å spille sammen med andre er jo det er så kjekt. Det er jo det er helt nydelig.
Det er utrolig bra Coop-spill. Det er så mange mekanikker som liksom er Coop, som er ment for Coop,
ja. Og så at det er såpass enkelt også. Det er ikke noe, du kommer bare ned med et maskingevær og to mål, og det er liksom det du skal gjøre. Du kan gjøre det, klare det helt fint, og så er det mye dybde i det du på en måte får til på den planeten.
Ja, absolutt.
Alt du får med
det. Det er helt sjef.
Så jeg koser meg glugg.
Jeg føler det spiller. Nå har vi hatt to sånne breakout spill i år, som er Palworld og dette. På tre måneder.
Men det nailer en sånn liten magisk co-op, prikken over en en liten magi der.
Jeg har savnet dere co-op-greiene helt siden Division 2.
Ja. Division 2 var over.
Helt siden Division 2 så har jeg savnet dere skikkelig gode co-op-spillet, og så kommer det her, og så er det sånn, det her er faktisk det spillet som skal spilles i stykker nå.
Ja, Division 2 digget jeg.
Ja, det var fantastisk. Ja,
det er synd at de ikke supporter det sånn lenge. Gå ut en expansion og sånn.
Så det er vel noe nytt i horisonten der. Det er vel to nye Division-spill i horisonten. Et som blir mer sånn arena basert free-to-play-greier, tror jeg, men det skal komme et skikkelig Division 3
stemmer.
Har jeg snakket om.
Ja, nei, det er helt riktig. De holder på å lage Division 3. De har annonsert det. De har bare ikke vist noe av det. Men det kommer. Det gjør det. Håper de har en bedre plan for å...
Ja. Jeg synes det er så leie når de skriver... Division 3, the game is being developed by Massive Entertainment, parentes Division 2 og Far Cry 3 og South Park, The Fractured But Whole.
The Fractured But Whole.
Stay tuned.
Men ja, Helldivers er det artig det.
Ja, og så er det det med at de er så på hele veien. Jeg så nå, det var en tråd akkurat det med det der, at folk blir kicka hele veien, hvor han, CEO-en, på en måte svarer på 2000 tweets og tar det med tilbake til teamet og ber de om å gjøre noen endringer. Så det er jo det som er litt kult nå, at det er veldig Arrowhead, er på en måte, det er det her de driver med om dagen.
Jeg bare håper at de, jeg tror jo det, men jeg håper at de skjønner at du trenger ikke å høre på alle.
Nei, men det er en fin måte å møte det community på da, for jeg tror det er så mange som har så mye meninger om det her.
De har meninger, men 90% av meningene er ikke verdt å høre på.
Nei, men det er veldig, jeg tror det er kjekt for de som tror at de blir hørt på.
Det er sant.
At de tror at de blir hørt på.
Kunder liker å tro at de blir hørt.
Nettopp.
Det er absolutt sant.
Så her er svenskene absolutt på bollen.
Men når du har et spill, og så har du en visjon for spill og sånn, så må du passe på å ikke bare ta med deg all feedback. Da blir det, du prøver å please alle, så pleaser du ingen.
Nei. Men nå, hvis de skal holde på sånn som det her, så kommer det her til å bli...
Ja, jeg tror dette spillet kommer til å ha varig popularitet. Jeg er litt mer usikker på Palworld, som hvor lenge det kommer til å liksom holde det gående.
Ja, det har blitt litt stille der da. Det var veldig hippt og kult en periode, men der har det blitt stille.
Ja, jeg prøvde det ikke for meg.
Nei.
Men Helldivers, det er kong.
Ja.
Synes det var gøy. Jeg vet ikke om det har blitt nevnt på casten, men det så ble litt sånn avslørt med at, hva var det? Var det Jake han heter? at det har vært en i utviklerteamet i Helldivers som så det og tweaker på spillet til folk. Det har fungert som en GM. Han har bare gått inn i
så kult,
han har bare gått inn i games her og der og bare krydret det litt. Det var en hvor han bare heivet inn og sa, nei, vet du hva, nå skal de robotene, de skal bare hacke alle drops, sånn at alle drops blir bare bomber. Eller, ja, denne gjengen her, de gjør det veldig godt akkurat nå. Hva hvis vi bare slenger inn en 3, 4, 5 sånne bile walkers, de svære jævlene. Men så har de også, bare sånn, de siste ukene så har de bare gitt de har bare gitt ett og ett game, bare plutselig tilgang til content som ikke er released enda. Sånn med mechs og kjøretøy og sånt.
Han duden er litt sånn så Ed Harris i The Truman Show. Han er skru på regnet.
Ja, sånn. basically.
Og så føles det, de har klart å få til det at det føles ut som at du er faktisk en del av et korstog her, for det er jo med alle skipene som er rundt deg på de stedene du er, og med alt det været som er, og med alt, altså det forandrer seg hele veien, det føles veldig levende.
Absolutt.
Så de har gjort det helt riktig, så jeg håper at det bare fortsetter.
Jeg er også fortsatt ganske imponert over hvordan spilte du det første Helldivers?
Nei.
Og det er legit det samme spillet.
Ja, jeg skjønte det.
Nøyaktig det samme spillet, bare det er top-down.
Jep.
De har bare bare flyttet kameraviken, og så har de bare acer det. De har nailet det, rett og slett.
Det er det som mangler.
Ja.
Top-down er nok litt mindre sånn masseappell.
Det var en twin stick og det er også helt sinnssykt kult konsept. Det er skjev for at jeg ikke har på en måte at jeg fant det først, men
det var kjempegøy å spille co-op. Så det har også hatt friendly fire og samme greier liksom.
Hovedforskjellen var jo i enen, siden det var friendly fire, hvis du wipet så var det game over. Nå har du jo alltid en sjanse til å respawne.
Ja, det, til en viss grad. Men så er det det at hvis
du har begrenset antall respawns.
Ja, så får du, hvis du har gjort hovedoppdragene og viper og ikke kommer deg tilbake, så får du i hvert fall,
du får litt
det som du har klart å få til.
Original to many husband perfection dritt. Joel, hva han heter, ikke Jake, men Joel.
Joel.
En
svenske.
Han så har han har
hatt det kjekt på jobb.
Faktisk stillingstitelen hans er Game Master.
Ja, den er
hell yes.
Det er kult titelen.
Ja, det er kult.
Så, og Pileset selv skriver dette. Dungeons & Dragons har vært en stor inspirasjon for Arrowhead. Så det at de gjør dette her er en
kampsaven sånn, abonnerte på Rad Crew.
Magica, ja. Det har jo mye av de samme ideene som Helldivers har.
Det har jo det.
Ja, så her skriver han at det har vært øyeblikk hvor med Helldivers 2 så har du jo mange planeter rundt i dette solsystemet, så har en live takeover prosent av aliens, altså du må pushe tilbake the Xeno threat.
I prayed for this and it happens.
Han, Joel har liksom stått opp midt på natten for å gi reinforcements til Automatons, sånn at for han ser at spillerne, de holder på å ta denne planeten her ganske fort. La oss gi de her bad guys og liten reinforcement.
Det er fascinerende å sitte sånn og bare hovre over en planet, og så ser du det prosenttallet bare tikker opp, og at det er liksom 287 000 mann som er der nede og gjør jobben, liksom.
Har dere sett ingenting, har dere sett denne character creatoren i Dragon's Dogma 2?
Absolutt.
Sykt imponerende den er. Men det beste, den virkelige innovasjonen der, som jeg ikke har sett noen andre gjør, er den der tannkontrollen du har der. For det er kanskje du har tanngaren til noen, du har oppetenner og nedetenner.
Ja.
I Character Creatoren så de er representert med checkboxer for hver tann.
What the hell?
Så du kan liksom huke av de tennene du vil ha.
Du kan velge spesifikt hva for noen tenner som mangler.
Ja.
Awesome.
Du kan bare ha en tann.
Amazing.
Du må trekke visdomstennene med en gang, så slipper du å tenke på det. Yeah. Wow.
For en god idé. Det er en briljant idé, altså. Ingen som har gjort det før, tror jeg.
Ja.
Det er like bra som den der analoge slideren for kjønnen i, ja, i Dark Souls.
Det er jo noe som, det er jo noe som de var veldig forut for sitt time.
Mm-hmm.
Men ja, tann checkboxer, altså, det er fan meg genialt. Lage noen som ser ut som en baby med ei tann.
Bare to undertenner der.
Ja, ja.
Ja. Femåring som springer, så bare mangler begge fortennene.
Ja. Nei, men det var et sidespor. Men nei, Dragon's Dogma 2 har jeg litt litt troen på. Det ser morsomt ut. Men ja, Helldivers er jo også morsomt.
Ja, det er veldig
morsomt. Skal jeg nok hoppe inn i det igjen?
Ja, det er ikke sånn. Det er ikke så. Altså, det blir jo til sånn som de gjør det. Jeg spiller jo på veldig lave vanskelighetsgrader til nå, og det er ikke noe sånn, der er det ikke noe snakk om meta, riktig strategy, gems og ingenting. Der er det bare å løpe rundt og skyte og smelle og sprenge det som er.
Ja.
Så, men jeg har hørt, sånn som dere sa i sted, med de som har på en måte blitt kicket fordi de kjører feil strategy, gems og alt mulig sånn.
Feil meta?
Det blir bare teit, tenker jeg. Men folk er jo teite, så da blir det sånn.
Det er når du suger moro ut av noe.
Ja, ja.
La oss optimalisere the fun out of everything.
Ja. Ja,
rett og slett.
Det liker ikke jeg å gjøre. Ja.
Nei, men jeg klarer ikke alltid å la være heller. Så det er liksom
litt optimalt. Du vil jo noen ganger.
Jeg vil jo optimalisere.
Ja, ja.
Det er jo hele greia. Jeg vil jo gjøre en så god jobb som mulig.
Absolutt.
Men ja, det er liksom det da. Et spill må stoppe meg fra å optimalisere moroa uten av spillet.
Ja.
Når det slutter å være gøy liksom, da.
Ja, og det var det jeg kjente litt på når jeg fucka min squadron der. Og så blir du bare kicka og mister alt. Så er det sånn, ok, jeg forstår hva dere har tenkt her, men det her blir bare dumt. For det kan jo misbrukes, sant? Men de er på ballen da, og det er det som er så kjekt. De forstår at det her er en ting som de må gjøre noe med, og de setter seg ned og prøver å gjøre noe med det. Og da går det ikke an å klage.
Ja, da er det kjekkere å bare spille med bare kjent folk.
Ja.
Og bare kunne sette et presedens med hva er det folk faktisk er, eller hvordan er det folk er faktisk interessert i
spillet. Og hoveddelen av det når jeg har spilt med random, så det er jo folk som forstår greia og står med salutter og vil i klemmer og liksom, altså det er jo helt håpløst, alt er jo konge.
Ja.
Så det er et morsomt spill.
Så jeg en som fant exploit med, du har denne skjoldryggsekken.
Ja, kose-exploiten.
Og hvis du gir noen en klem, så kan han du gir en klem komme inn forbi skjoldet ditt.
Nice.
Så da kunne han droppe en sånn en 500 kilos
på seg selv.
Bomba på seg selv, og bare gi kompisen en klem, så var begge to safe.
Det er wholesome.
Ja.
Det er wholesome. Det er bra.
Ja. Og like alle mimer som kommer ut med denne saluttene og sånt, jeg så.
Ja.
Det var en eller annen video hvor sånn, en dude som kom, så satt på kontoret, og så ser han ut vinduet, så kommer den workbuddyen kommer fra parkeringsplassen, så får han øye på han, og så stopper han opp på en salutt, og så går han videre.
For Super Earth!
Yes.
Yeah,
Managed democracy, der hennes.
Da
var det demokratisert.
Ja, det må demokratiseres.
Ja,
absolutt. Hva er det jeg tenkte på?
Demokrati, sikkert.
Ja. Nei, vi begynner å runde av for i dag, eller?
Ja, det gjør
vi. Vi skal ta opp Red Crew Knights rett etter dette. Og Red Crew Knights, lurer du på, hva er det for noe? Jo, det er... Jack, du kan jo forklare hva det er for noe.
Det er jo... Jeg vil kalle det en av de beste podcastene vi har her i Red Crew.
Ja, ja, det er minimum, vil jeg si det.
Ja.
Topp fem
blant de fem beste Red Crew podcastene.
Vanskelig å forklare hva det er, men det er en avart. Det er en stebror av Red Crew som er på, han er ute sent på kvelden, gjerne på klubben.
Ja.
Som gjerne filosoferer rundt livet, meninger med ting og det som skjer her i verden.
Det er en tullepodcast med folk fra Red Crew som er for medlemmer.
Med sterk inspirasjon fra gamle sitcoms fra Norge.
Ja, det er masse tullete memes som går over lang tid. På dette tidspunktet så er det ikke vits å late som at det ikke er masse interne jokes. Det er masse sånne ting. Men du begynner å høre fra starten, og så bare... Så ser du hvor langt du kommer. Men uansett, den podcasten har vært i 10 år. Det er nå. Så Red Crew Knights er jo da bare å abonnere på via premiumprogrammet vårt, Du kan gå til radcrew.net/keepitrad. Du kan gå til premium patreon.com/radcrewpodcast. Du kan velge din poison, hvordan du vil støtte oss. Er det direkte via PayPal eller er det via Patreon? Du får de samme tingene uansett. Hva er den tingen du får, Jack? Dere skal gjøre noe spesielt nå snart, skal dere ikke det?
Ja, i helgen så drar jeg til Fredrikstad, og da skal vi spille inn musikkenslagene til den kommende sommerkassetten.
Ja, Red Crew Nights. Red Crew sommerkassett. Andre opptak der ble gjort i løpet av våren. Og Red Crew sommerkassett, 1989 er titlen på han.
Ja.
Hell yes.
Det var et godt år for sommerkassetter.
Det var den.
Ja.
Red Crew sommerkassett 1989, den får du kun som medlem av Red Crew. Premium medlem. Du får den i posten. Hva skal jeg si?
Nei, hva er det å si egentlig?
Du får en, du får digital versjon av content sånn uavhengig av...
Ja, altså, og du får kassetten til å spille i bilen din.
Ja.
Mm. Så det er... sommeren er redda, absolutt, vil mange si.
Det blir en, den dummeste merchen som noen har, noen har laget.
Absolutt. Og den, nok den dummeste musikken det, som har blitt laget også.
Men det kan jeg si at det innholdet som er på den, det blir aldri utgitt på noen annen måte.
Nei. Mm.
Så det er veldig eksklusiv greier. Så klart så kan du være en ass og kopiere digitale versjonen som du får, men hei, det har ikke vi noe styring på. Men uansett uansett så er det kassetten. Det er det, det er det som er coveret og kassetten som er liksom tingen. Men vi innser jo at ikke alle har en kassettspiller.
Ja. Jeg vil jo også si at innholdet er jo også tingen.
Ja, 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 absolutt. Innholdet er den egentlige ting.
Ja.
Men leveringsmetoden er litt original også.
Den er kul. Den er awesome. Den er verdt pengene dine.
Ja. Ja.
En kassett er kult å bare ha. Altså, selv om du ikke kan spille den, så vet du at du har... Her har du faktisk Red Crew på, på lydbåndet.
Og vi kan jo ikke si at dette er den første sommerkassetten du ikke kan kjøpe på bensinstasjonen.
Ja, den er så eksklusiv at han er direct to customer.
Ja.
Ja.
B2B? Nei, det er han ikke. Han er ikke business to business.
A2A, tror jeg.
Han er A2A, ja.
Ikke B2B, han er A2A. Han er bedre enn det. Jeg tar opp.
Jep.
Det er enda bedre enn B2B det. Men Red Cross sommerkassett får du som medlem, så bli medlem. Det er den eneste måten å sikre deg et eksemplar på. Det kommer en egen landing page til det snart, der det står litt mer om han, som jeg og Alex jobber med. Den er ikke klar enda, men han er snart klar. Og da blir det en sånn enkel å huske URL eller noe til den. Sånn kassett .radcrew.net eller et eller annet sånt. Det var det, egentlig. Discord, vi har Discord community, redcrew.net/discord. Er det invite for that ass?
Det er veldig koselig der.
Det er det.
God gjeng.
Mye action der. Folk drev å poste så mye om Sydney, Sweden, at vi måtte lage en karantene for det.
Stemmer det.
For å for å lage en inngjære all horninessen. Så vi er fleksible, vi hører på folk. Sånn sett.
Ja, Hånes er velkommen.
Ja, men ja, innenfor visse grenser. Innenfor visse grenser.
Men i riktige kanaler.
Ja.
Ja.
Det er en egen anstalt.
Ja. Jeg håper ikke den der First Station-kanalen når jeg er på jobb, for eksempel.
Nei, det ville jeg kanskje ikke gjort.
Men med en gang du er ferdig,
da er den åpen.
På vei ut i bilen.
Da er den åpen konstant resten av
døgnet. Ja. Pretty much.
Hei, folkens. Gå og se Dune part 2.
Ja,
gjør det.
Gå og spille Final Fantasy 7 Rebirth og Helldivers 2.
Ja.
Og Expeditions.
Og Expeditions.
Om du er interessant.
As it was written.
Ja.
Vi er tilbake neste uke. Ha det bra.
Ha det.
Hei då.